Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges
that we have approaching Thee, our God. Rai nai ane dantrapia, am tumtut kuno anatuna nai anau andre mantras pamunje nai. Numandre anzani ramafnat zanwe fale be anau, de mampieta puanai zan sati fata trai fale be anau. Arum vavak saimba uvosi wam nai rain fale biaza anau zotula kanzo ram resak sai.
It has fallen my lot for the first time in many years to try to go back
Ar sambany amiko tokoa zao any fotoana voalohany nandritrin'ny taona maro ny manandrana miverina makany amin'ny lasan'ny fiainana ka mivavaka mba hanomezanao any hery sy izay ilaiko tompo a izy azy aho amin'ity ory ity. Ary engany eny fa tsoko rehetra teo amin'ny fiainana ho toto bato ray fotsiny ihany ho an'ireo hafa izay hitondra azy ireo akaikikaiky kokoa anao ekeo izany tompo. Engany ireo mpanota hitan'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana ary engany izy ireo voatarika eo aminao. Ireo zavatra ireo dia angatahanay amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ho faly a, eny ary tompoko, misaotra anao araka ity lehilahy masiny ity rahalahy Glover izay efa fantatro nandritry ny taona vitsy ankehitriny efa nanana tombontsoa niaraka taminy vetivety aho malerifa ary miteny tamiko izy ny amin'ny efa nandry nandritry ny fotoana vitsy izy niala sasatra ary ankehitriny eo amin'ny fahadimy amin'ny fitopolo taona dia miveriny indray ao amin'ny asan'ny tompo tsy hahatsasaky ny nahareraka tahaka ny taloha raha nandrehan'izany nefitra hoe reraka saingy za tsy mino afa reraka. Vo avy nametraka mosara vitsy ho ahy izy eto ao amin'ny niendrika valopy sy ny sisa ao anatin'izy ireo ary efa averina. Ankehitriny ny sasany aminareo amin'ny fenonany radio na eto izay maniry ny ray amin'nyreto mosary reto ka anareo dia ny Angeles Temple dia mandefa azy ireo tsy ankitsahatra hatrany. Afaka manoratra avy hatrany amin'ny Angeles Temple eto nareo dia hivavaka eo amin'izany izy ireo satria anome toky anareo aho fa izany misoratra teny fikasan'andriamanitra ray izany. Ary raha sendraka tianareo ny hivavahako eo amin'ny anankiray ho anareo nahoana dia ho faly ananao an'izany. Manorata fotsiny amiko anareo ao amin'ny boaty postaly 3 5 5 7 Jeffersonville tononona JEFFERSONVILLE Jeffersonville, Indiana. Na raha tsy afaka mahatsiaro an'ilay boaty postaly nareo dia soraty fotsiny hoe Jeffersonville. Tanàna kely ray izy mponina eo amin'ny 5,300 eo. Mahafantatra ny olona rehetra any ary noho izany dia ho faly izay ny hivavaka eo mosoara ray ka handefa azy ho anareo. Ary ankehitriny efa nanana fahombiazana lehibe izay teo ampanaovana an'izany satria anana azy amin'ny endrika taratasy kely ray nareo miaraka aminy hoe ny olona manerana n'izao tontolo izao dia mivavaka isamaraina amin'ny 5 ora sy amin'ny 2:00 ary amin'ny 3 ora. Ary azonareo eritreretina hoe any amin'ny tany ila dia amin'ny firy alina ny tsy maintsy hifoazan'izy ireo anao an'izany vavaka izany. Noho izany raha reo alina rehetraireo sy anarivony no mandefa vavaka ho any amin'andriamanitra amin'ny fotoana iray mihitsy ho an'izao asam-panompony izao miaretinareo dia tsy afaka andahany izany mihitsy andriamanitra. Ary noho izany ankehitriny izahay araka ny lazaiko tsy manana fandaharam-potoana mihitsy izahay, tsy mila vola ray mbilanja ray izahay, izahay fotsiny dia raha afaka manampy anareo izahay dia izany no maheto anay. Ary ndao isika misy olona ray mitondra andehana mosara hafa ray. Ankehitriny raha tsy manana mosara ray izay tianareo alefinareo eny amin'izay fotoana izay dia manorata fotsiny nahoana nahoana. Raha tsy mila an'izany nareo izao ankehitriny izao dia tehirizy ao anatin'ny bokyny asa ilay izy ao amin'ny baiboly ny toko fa 5:10 ary ho amin'ny endrika riba fotsikely ray no andefasana azy aminareo sy retoro hevitra ny aminy hoe ahoana no iaikena ny fahotanareo aloha. Ary misaotra anao, ahoana no iaikena ny fahotanareo? Tsy tokony hanandrana azo zavatra avy amin'andriamanitra mihitsy nareo raha tsy efa mahitsy amin'andriamanitra aloha. hitanareo ary noho izany dia toroina hevitra nareo eo amin'izany mba hiantso an'ireo mpiara-monina aminareo ho avy sy ny pasteranareo. Raha manana zavatra nareo izay manohitra olona iray ao am-ponareo dia mandehana haitsio aloha izany dia mivereny ary av eo dia mivavaha, manaova fivorim-bavaka iray ao an-tranonareo ary hampahingory amin'ny atin'akanjonareo io mosary io ary av eo dia mihinoan'andriamanitra. Ary amin'izany ora telo izany mihitsy isan'andro dia isy olona hivavaka manerana an'izao tontolo izao, rojo iray manerana an'izao tontolo izao. Ary akehitriny dia anareo izany maimaim-poana tanteraka, alefasy fotsiny ary akehitriny tsy hanoratra mahaly anareo izay anery anareo na hiteny aminareo ny amin'ny fandaram-potoana iray izay anananay. Tianay nareo anohana amin'ny fandaram-potoana saingy izay tsy manana anankiray hotohananareo. Hitanareo? Noho izany nareo, ilay izy tsy hoe mba hazahoana ny adresinareo, ilay izy dia fikarakarana fotsiny ihany ary asam-panompoana iray avy amin'ny any tompo izay ezahanay tanterahana. Ndao sika akehitriny hanondrika ny lohantsika ary raha ao amin'ny fenoana radio nareo ka manana mosaranareo mipetraka any dia apetra ao ambonin'izany fotsiny tananareo manokana raha mivavaka isika. Tompo mpia, mitondra eo aminao an'ireto finosana kely reto izay. Ny sasany amin'izy ireo angamba dia toy ny lobaka kely an-jazakely na fanao anatin'ny kely ray na angamba kiraron-jazakely na takan'izany mosara ray izay andeha ho any amin'ilay marary sy ilay ory. Tompo, izany dia araka ny teninao no anaovanay an'izany satria mamaky izahay eo amin'ny boky ny asa hoe nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatan'ny mpanomponao Paoly ireo mosara sy aron'akanjo satria nino izy ireo fa ny fanahinao ny teo amin'ilay lehilahy. Ka nivoaka tamin'ny olona ireo fanahy maloto ary niala tamin'izy ireo ny fahoriana sy ny aretina satria nino izy ireo. Ary ankehitriny dia mahalala izahay tompo fa tsy masin-dapoly izahay saingy fantatray fa mbola mijanona ho jesosy ianao ary mivavaka izay mba hanajanao ny finoany reto olo reto. Ary araka ny voalaza indray mandeha hoe rehefa israely teo ampiezahna katohan'andriamanitra dia tratra tao anatin'ny fandrika iray, ny ranomasina ny teo alohan'izy ireo, retendrombohitra teo amin'ny ilany avy ary nitafiky farao nanatona. Dia hoy ny anankiray hoe niondrika tamin'ny alalan'ilay andry afo andriamanitra niaraka tamin'ny maso tezitra dia natahotra ilay ranomasina ka nampiorina ny tenany ary nanao lalana iray ampitanin'ny israely mankany amin'ilay tany nampanantenaina. O tompo, miondre indray raha apetraka eo amin'ireo vatana marary reto finosany reto fa hatsiarovana ny teninao velona. Arengane atahotra ny aretina, mijere amin'ny alalan'ny rahany zanakao Jesosy izay maty ho an'izao fanaovam-panavotana izao. Arengane atahotra ilay fahavalo ka hitsoaka mba hahatonga an'reto olo-reto hiditra ao amin'ilay teny fikasana hoe ambony ny zavatra rehetra, izany ny fanorianao, dia aomby amin'ny fahasalamana izahay. Ekeo izany ray fa mandefa azy izay miaraka amin'izany izany toetra izany ao am-ponay ary izany ny tanjonay mandefa azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Amen. Misaotra anao rahalahy Glover, misaotra anao tompoko. Ankehitriny raha hariva ny famaranana nyity ampahampifoazana ity, tsy fantatro na ho ampitaina amin'ny onjam-peo zao na tsy, saingy tiako ny ilaza raha tsy zany amin'ireo mpiaino radio fa zao no anankiray amin'ireo fivoriana tsara indrindra izay nananako naniditry ny taona maro. Izany ny fivoriana matanjaka madio feno fitiavana indrindra nisy fiaraha-miasa izay nisy ana andritry ny elabe. Misaotra anao tompoko, tena tsara izany, faly amandrehana izany. Andriamanitra hitahanareo rehetra. Ary efa nanana toerana mafana ray foana tokoa tatompoko ho any Angeles Temple no ny toerany ho an'ny filazantsara fenony Jesosy Kristy. Ary ankehitriny izany, izany dia toy ny hoe mikasika manokana trany ankehitriny. Lay izy dia toy ny hoe taorin'ny onana tamin'ny tsirairay avy ka nahita ny fanahytsaran'izy ireo, dia tsapako fa toy ny hoe lasa iray aminareo mihoatra noho na izy ataloha. Andriamanitra hitahanareo izany ny fivavako, ary misaotra anareo ampitiavana. Ankehitriny efa nambara fa androany dia resaka kely aminareo vetivety ahy eo amin'ny ny tantaram-piainako. Izany dia zavatra sarotra ray ho aho. Izao no fotoana voalohany ezahako hanantona an'izany nandritry ny taona maro. Ary tsy hanana fotoana hidirana amin'ny antsipirihany aho fa ny ampahany izany fotsiny. Ary tao amin'izany dia nanao fahadisoana maro aho, nanao zavatra maro izay diso, ka haniry aho hoe nareo izay miaino amin'ny radio sy nareo izay manatrika mba tsy handraisanareo an'ireo fahadisoako ho vato manafitohana, fa ho totohobato hitondra anareo akaikikaiky kokoa ny Tompo Jesosy. Noho izany raha hariva dia tokony hozarain'ireo karatra fangatam-bavaka ho an'ny asam-panasitranana izao arivo izao. Ankehitriny rehefa miresaka izay ny amin'ny hoe asam-panasitranana dia tsy midiky izany fa hoe anasitrana olona ray izay. Izahay dia hivavaka ho an'ny olona ray. Andriamanitra no manao ny fanasitranana. Efa tena tsara fanahy tamiko fotsiny izy mba hamaly vavaka. Ary niresaka tamin'ny mpikarakara evanjelista malaza ray ateto voatselakory izay. Ary nanontaniana izy hoe nahoany io evanjelista io no tsy nivavaka ho an'ny marary? Ary ilay evanjelista dia namaly ny mpikarakara ny fivoriako, nanao hoe raha mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra io evanjelista io, saingy raha nanomboka nivavaka ho an'ny marary izy, dia ho nampijanona ny asany izany satria nitohanan'ireo fiangonana izy. Fiangonana maro ary maro amin'izy ireny no tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Noho izany dia manome voninahitra sy aja ho an'ilay evanjelista satria miazona ny toerana izy, ny toerana ndraikiny. Afaka angamba izy tsy afaka haka ny toerany mihitsy aho, ary misalasala raha ho afaka haka ny toerako izy. Isika rehetra dia manana toerana ray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mikamba ny sika rehetra, fanomezam-pahasoavana samihafa saingy ilay fanahy ray ihany. Fanehoana samihafa ny tiako lazaina saingy ilay fanahy ray ihany. Ary ankehitriny ireo fotoana raha hariva dia hanomboka everiko fa nilaza izy ireo hoe manomboka mienina sasany ilay rindrakiry. Ary ankehitriny raha ho amin'ny fenoana radio nareo dia tongava miaino an'izany. Izany dia ho mahafinaritra izany, izany foana ilay izy. Ary avy eo dia maniry any ilaza fa ireo karatra fangatam-bavaka dia ho zaraina avy hatrany ao arianyity fotoana ity. Vantany vao mirava mihitsy ity fotoana ity raha entonareo ka mila karatra fangatam-bavaka iray. Nampahafantarina tao fotoana vitsy lasa fotsiny izay ny zanako lahy na Andriamatoa Mercier na Andriamatoa God fa hizarakaratra fangatam-bavaka izy ireo. Janona fotsiny eo amin'ny sezanareo, vatany vao mirava ny fotoana dia mijanona fotsiny eo amin'ny sezanareo mba hahafahan'ireo zazalahy hidiny eo amin'ilay larana ka hizaran'ireo karatra fangatam-bavaka aingana mihitsy arak'izay azo atao. Izany dia hoeny amin'ny lavarangana na eny amin'ny rihana naizanaiza ny rihana ambany naizanaiza misy anareo, janona fotsiny eo amin'ny sezanareo dia ho fantatr'ireo zazalahy fa entonareo ho an'ny karatra fangatam-bavaka iray. Ary amin'izay fotoan'izay dia hivavaka ho an'ny marary sika rahariva. Ary raha tsy manova ny heritreritro ny Tompo dia tiako ny hitory rahariva eo amin'ny lohateny hoe raha aseho anao anay indray dia hahafa-po anay izany. Ankehitriny dia maniry any hamaky lahateny ray izao arivo izao mba hanombohana fotsiny an'ilay tantaram-piainana. Hita ho amin'ny bokyny Hebreo ny toko fahatelo ambin'ny folo ary ndao sika hanomboka eto eo amin'ny ilaza hoe eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary amin'izany Jesosy koa mba hanamasina ny olona amin'ny rano manokana dia niaritra teny ivelan'ny vavady. Aoka isika hivoaka arak'izany ankeo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsany. Fa eto isika dia tsy manana tanàna maharitra fa mitady anankiray ho avy isika. Ankehitriny dia karazana lahateny iray izany, satria hitanareo raha tantaram-piainana iray ilay izy na zavatra anankiray momba ny olombelona iray dia tsy miderana izany sika, ary indrindra ny lasan'olona iray raha tena maizina tahaka ny ala izy. Fa ny heritreritra hoe raha mamaky ny soratra isika dia Andriamanitra no hitahany soratra. Ary ny heritreritro dia fa eto isika dia tsy manana tanàna maharitra fa mitady anankiray ho avy isika. Ankehitriny ny fantatry fa tena tian'ny Los Angeles nareo, manana zo tianareo. Izy dia tanàna iray malaza, tsara tare, miaraka amin'izavy misinina koa, kanefa dia tanàna iray tsara tare izy, toetr'andro mahafinaritra, saingy tsy afaka haharitra ity tanàna ity, tsy maintsy manana fiafarana iray izy. Nijoro tany Roma nisy an'ireo amperora malaza sy ireo tanàna izay no heverin'izy ireo fa naoro mba ho tsy mety maty, ka mangady 20 dia tongotra lalina mba hahitana mihitsy aza an'ireo sisan'ny tranony simba. Nijoro teo amin'izay nananan'ireo faraoan'ireo fanjakany malaza, ary tsy maintsy mangady lalina ho amin'ny tany nareo mba hahitana hoe taizany nanapaka ireo farao malaza. Sika rehetra dia tia mieritreritra mikasika ny tanànantsika sy ny toerantsika, saingy tsarovy tsy afaka haharitra izany. Fony aho mbola zazakely iray dia nandeha teo amin'ny hazo hamotana lehibe iray ataloha. Any amin'ny fireneko dia manana hazo mafy betsaka izay, ary tamin'izany dia nanana an'ireo hazo hamotana ireo izahay, ny hamotana misy siramamy, misy ilay antsoinay hoe ny hamotana mafy ary hamotana malemy. Io hazo makadiry be io, izany no azo tsara tarehy indrindra, ary rehefa tonga avy any an-tsaha niasa tamin'ireo mololo sy ireo vokatra, dia tiako ny nandeha teo amin'io azo goavana io ary mipetraka eo ambaniny ka miandranitra. Ary afaka nahita an'ireo rantsany lehibe matanjaka mitopatopa ao amin'ny rivotra, vataka azo goavana be. Dia hoy aho hoe fantatrao, mino a fity azo ity dia hoeto mandritry ny anjatony sy anjato taonany. Vo tsy ela akory izay nijereko an'ilay azo antitra, vo dia azo ray fotsiny izy. Fa eto isika dia tsy manana tanàna maharitra, tsia tsy misy ninoninona eto ambonin'ny tany izay azonareo jerena ka haharitra. Tsy maintsy manana fiafarana ray izany, ny zavatra rehetra izay mety maty dia tsy maintsy misolo mankany amin'tsy mety maty iray. Noho izany dia tsy mampaninona na tsara toy ny ahoana aza no hanorenantsika ny lala malalaka antsika, na tsara toy ny ahoana aza no hanamboarantsika ny fanorenantsika, dia tsy maintsy mandeha izany, satria tsy misy ninoninona afaka haharitra eto, lay tsy hita ihany ny maharitra. Tsaroko ny trano izay nipetrahanay, trano vatakazo voakapatra anay indray nitsetsenana fotaka izany. Za maro angamba ny tsy mbola nahita trano iray nitsetsenana fotaka mihitsy. Fa nitsetsenana fotaka manontolo ilay izy, ary ireo vatakazo voakapa goavana izay tao anatin'ilay tranotranay, dia nihevitra fa haharitra mandritry ny anjato taona n'io trano. Saingy fantatrareo, androany eo amin'izay nijoroany io trano io dia tetika asa fanaova trano iray. Tena hafa tanteraka ilay izy, miova ny zavatra rehetra. Saingy ary nahita ny raiko ato aloha, izy rano marina dia lehilahy fo iray, vaventy tena matanjaka, ary izy no iray tamin'ireo lehilahy kely matanjaka indrindra izay fantatro. Ny aona tamin'Andriamatokotsa, lehilahy iray izay niarahan'ny asa taloha teo amin'ireo vatakazo voakapa, mpikapa azo izy, ary teo amin'ny heritaona lasa teo izay, fa Andriamatokotsa dia tena sakaizako tsara tokoa, ary dekona ray eo amin'ny fiangonana batista voalohany. Ary hoy izy hoe, Bili, tokony ho tena lehilahy iray matanjaka ianao. Dia hoy aho hoe, tsy matanjaka Andriamatokotsa. Hoy izy hoe, raha nanahaka ny dadanao ianao dia ho natanjaka. Hoy izy, nahitan'io lehilahy io any lanja 70 livatra, nampiditra vatakazo voakapa ray tao amin'ny vagao izy rery izay nilanja 70 livatra. Fantany fotsiny hoe ahoana no hanaovana azy, natanjaka izy. Hitako izy tonga tao amin'ny toerana iray ny sasa, ary ny vonona ho an'ny sakafo ariva rehefa niantso azy neny. Ary nanana azo poma ray izay teo amin'ny tokotany anoloana, ary nisy azo kely telo na efatra lavidavitra tany oriana. Ary teo amin'ilay azo afovoany mihitsy dia nisy fitaratra fijerena tranay indray efa vaky, fitaratra lehibe iray. Ary nipetaka teo amin'ny ilan'ilay azo niaraka tamin'ny fantsika vitsivitsiny nafaingoko, mitovy kely amin'ny antsony sasany aminareo mpandrafitra izay mihaino eto hoe fanatonana palitao. Nafaingoko ala izy mba hiazona n'ilay fitaratra eo amin'ny toerany, ary nisy figo vy fototra anay indray teo. Firy no mba efa nahita vy fototra anay indray, ilay figo vy fototra tamin'ny fanao fahiny? Afaka mahita an'ilay izy fotsiny aho. Ary avy eo dia nisy W fisasana kely iray teo, azo fisaka kely iray fotsiny niaraka tamin'ny tongony kely iray mitongilana ao ambaniny, naraikitra tamin'ilay azo. Pompon-drano kely iray tranay niantsasany, misy olofarany teo izay nipopinay rano sy ny sasanay teo amin'io azo tranainy io. Ary nalainy mama taloha ireo gonimbary ka nanamboarany lamba famahona. Misy olona efa mba nampiasa gonimbary ho lamba famahona ve? Eny, azo antoka fa mahatsapa ho tonony any an-trano ankehitriny. Ary ireo lamba famahoana goavana enjana hatranay indreo. Ko rehefa mampandro anay ankizy kely izy, izy dia toy ny hoe manendaka ny oditra izy isaky miposoka. Ary tsaroko io gonom-baritra anay io, ary misintona ny sasany amin'ireo kofehy manamboatra vonona kely mba hanaingo kely an'ilay izy. Firy no efa mba natory teo ambony kidoro mololo ray? Eny, izah dia ilaza. Firy no efa mba nahafantatra hoe inona ny odana vita amin'ny akofo? Eny, rahalahy Glover, ao an-trano ankehitriny tena azo antoka. Kidoro mololo, eny, tsy de ela loatra akory zay nelako mihitsy tamin'ny anankiray. Ary zany dia zany toromaso tsara zany mangatsihitsika. Avy eo amin'ny andro rinona dia alain'izy ireo ny firakotra matevina trana indray ka petrany eo ambonin'izany, fantatrareo. Ary avy eo dia tsy maintsy mametraka tapa-damba fanaovan-tsarira eo amboninay satria ny oram-panana dia mitsoka eo amin'ireo tritra eo amin'ilay trano, fantatrareo. Rehefa miaingy ireo tafitrano vakivaky kazo, fantatrareo, ka mitsofoka ao amin'izany ny oram-panana. Ary afaka mahatsiaro an'izany tsara mihitsy. Ary avy eo dia nanana borosy fiaratana ray papafahiny. Za anahitra anareo ty ankehitriny. Zany dia vita tamin'ny fonokatsaka, borosy fiaratana ray tamin'ny fonokatsaka. Nalainy ny savony tranay ny fanasany neny izay namboariny. Namboariny tsara ilay izy dia napetany teo amin'ny tarehy niaraka tamin'io borosy fonokatsaka io. Dia nanaratra an'izany niaraka tamin'ny areza goavana tranay ny misy tao any ray. Ary ny alahady dia alainy ireo tapataratasy apetany manodidina ny vozon'akanjony. Nanao an'ireny vozon'akanjo plastika ireny izy ireo ka nametraka an'izany nanodidina n'ilay vozon'akanjo tahaka an'izao mba hisakanana n'ilay roatra tsy hilatsaka eo amin'ny vozon'ny lobany. Efa mba nahita an'izany natao ve ianareo? Nahoana? Hoadray, hoadray. Tsaroko ny loharano kely iray teny ambany izay nandehananay nakaranosotroana fahiny. Tsy naka ny ranonay tamin'ny alalan'ny voatavy mota lalina hatranay indray. Firy ny mba efa nahita voatavy mota lalina ray? Eny, firy aminareo no avanika ny taki, nahoana nahoana? Ya, eny, jereo fotsiny eto reka ny taki aminy. Eny, hoadra, izah de tena ho amin'ny mihevitra fa okizy sy arkizy daholo no eto saingy toy ny hoe ika ny taki mihitra. Eny, nahita soloka izy ireo tamin'ny ny taki volana vitsy lazy, izay fantatrareo. Noho izany angamba no hahatongavan'ny sasany amin'izy ireo eto. Ary avy eo dia tsaroko rehefa tonga dada fahiny ka nanao ny fisasany ho an'ny sakafo ariva. Naoro ny tanan'akanjony sy ireo sandry kely fohy mahery. Ary rehefa nanainga ny sandry ny sasy izy nanipo ny rano teo amin'ny tarehiny, dia nibotsina fotsiny teo amin'ireo sandry kely nyireo ozatra. Dia hoy aho hoe fantatra aho ho velona hatrany amin'ny 50 taona ny dadako. Tena natanjaka izy saingy maty teo amin'ny faharoa amin'ny 50 taona izy. Hitanareo, eto sika dia tsy manana tanàna maharitra. Marina izany, tsy afaka maharitra sika. Ndao sika ankehitriny anao dia kely iray sika rehetra. Eo ny tsirairay avy aminareo eto izay manana tantaram-piainana iray tahaka mihitsy, ka tsara ny mivezivezy eo amin'ny lalankely ny fahatserovana matetika. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve ianareo? Iverina fotsiny, ary ndao sika rehetra iverina ny aoriana vetivety, iverina mankany amin'ireo fahatsapana mitovitovy raha mbola ankizy kely. Ary ankehitriny ny ampahany voalohany amin'ilay tantaram-piainana, anao fikasiana kely iray ihany izany fotsiny ahy, satria ao anatin'ny boky izany ary maro aminareo no manana an'ilay boky. Teraka tao amin'ny tranomboky kely iray an-tendrombohitra, tany ambonin'ireo tendrombohitra Kentucky. Nanana efitra anankiray izy ireo izay nipetrahanay. Tsy nisy karipetra teo amin'ny gorodona, tsy nisy azo akory aza teo amin'ny gorodona. Gorodona babangoana ray fotsiny ihany ilay izy, ary fotokazo ray tendro ny fotokazo tapaka ray miaraka amin'ny tongotra telo eo amin'izany ny latabatray. Ary nitangorona nanodidina teo ireo branama kely rehetra ireo. Stany velany teo anoloan'ilay tranoboky kelitra anainy ka nitsikasikasina, toy ny hoe nisy andehana oposoba nitsikasikasina teo amin'ny vovoka teo. Fantatrareo ireo rahalahy kely rehetra? Nisy sivy izay, ary zazavavy anankiray, ka tena nanana fotoana sarotra tokoa izy teo anivon'io andehana zazalahy io. Mbola manaja azy foana nefa izay androany noho ireo zavatra izay nataonay tamin'izany andro izany. Tsy afaka niaraka taminay izy nataiza nroana izy, zazavavy ray izy. Noho izany dia tsy nahataty an'izany izy, fantatrareo? Noho izany izay dia ary ny rehetra tsaroko fa tao ambadiky ny latabatra dia seza roa fotsiny nanananay, ary vita tamin'ny hodikazo izy ireo. Zanakazo ikoritranay natambatambatra fotsiny, ary ny fanambaniny dia nifatopatorana hodikazo ikori. Misy olona efa mba nahita seza hodikazo ikori iray ve? Ya, ary mbola afaka mandre amin'ny mama foana taty aoriana rehefa tonga teo amin'ny toerana iray izay nafahana azo gorodina azo izay. niaraka tamin'ireo zazakely teo amin'ny lohalin'ny tahaka an'izao ary nanilangilana n'io sezatranainy io midondona fotsiny midondona midona amin'ilay gorodina ary tsaroko ny fiambenana an'ireo ankizy kely tsy hivoaka ny varavarana rehefa nanasa lamba izy na zavatra ray dia nametraka seza ray izy ary naody mitsivalana kely teo amin'ny varavarana zany niambenana an'ireo ankizy kely tsy hivoaka rehefa tsy maintsy andeha ho eny amin'ny loharano akarano izy sy ny sisa ary dimy ambe folo taona neny rehefa teraka dada de valo ambe folo taona ary zany voalohany amin'ireo ankizy sivy ary nyteny tamiko izy ireo fa tamin'ny maraina nahaterahako ankehitriny tena nahantry zay mahantry indrindra mahantra mihitsy ary tsy nanana varavara kely ray akory azy zay tao amin'ny hotranombony kely io nanana tahaka ny varavarakazo kely ray izy zay nivoainareo misalasala rehefa mba nahita zavatra tahaka an'izany nareo varavarakazo kely ray izay misokatra raha tokony ho varavarakely iray azononareo ivola izy amin'ny atoandro ary akatonareo izy amin'ny alina tsy afaka namelona jiro elektrika izay nanandrehitra solotany akory aza tamin'izany androany izay dia nanana n'ilay antsonareo hoe fanilo jabora ankehitriny tsy fantatro raha mba fantatrareo hoe inona ny fanilo jabora ray eny inona no ataonareo ary nareo ve fa mbany vidy nandrehitra vonankesika ray fa alay fotsiny vonankesika ray dia areto izy kapetra eo ambonin'ny sarombolany ray irehatra zany ary zany dia nisitotsetroka kely saingy tsy nanana fitaovana izy ireo na ahoana na hoana mba hisotonana setroka noho izany lay izy fotsiny ilay trano bombony nanao amin'ny fisotoana tsetroka ary nisitona tsara lay izy satria betsaka ny tafo tao amboniny tao hisitona azy noho izany lay izy ary za dia teraka ny aprily ny fahaenina sivy amin'ny sivinjato sy arivo mazava ho azy fantatrareo zany manao amin'ny ohatra kely ny dimy amby roapolo taona
ankehitriny
ary noho izany ny maraina izay nahaterahako dia nilazy ny eny fa nisokafan'izy ireo ilay varavarakely ankehitriny tsy nanana dokotera izay mpampivelona iray no nisy izao fotsiny ary reny be ko
mpampivelona io
ary noho izany rehefa teraka sy ny fanomboako voalohany kika dia te hijery ny zanany neny ary tsy nisy afa-tsy ankizy ray fotsiny ihany ny tenany ary rehefa nysokafan'izy ireo ilay varavarankely teo amin'ny fipisahan'ny andro mihitsy teo amin'ny dimy ora teo ary nisy menatratra hanitra ray nipetraka teo ankilan'ny krihetra kely ray araka nefa nahitanareo rehetra ny sarin'izany ao anatin'ny bokiny amin'ny tantaram-piainako nipetraka teo ny menatratra hanitra ray nihira fotsiny tamin'izay rehetra tao aminy efa tiako fony ireo menatratra ankehitriny nareo zazalahy amin'ny fianoana radio aza mitifitra an'ireo voriko ireo nareo hitanareo izy ireo voriko izy ireny efa mba nandreny angano momba ny menatratra ve nareo hoe ahoana ny nahatongava ny tratra ny omena ijany ny etivetivety ah ahoana ny nahatonga ny tratra ny omena nisy mpanjaka ny mpanjaka teo ampahafatesana ndray andro teo amin'ny azo fijaliana ary nijaly izy nefa tsy nisy olona nanatona azy tsy nanana olona ray anampy azy izy ary nisy vorona volontany kely ray te hanalan'ireo fantsika teo amin'ny azo fijaliana ka nano nanidina teo amin'ny azo fijaliana izy ary nanongotra an'ireo fantsika ireo kely loatra izy ny anala azy ireo ka lasa mena ny ra tanteraka ny tratra keliny ary nanomboka teo dia lasa mena ny tratrany aza mitivitra azy ry tovilahy avelao izy hipetraka tsara mipetraka teo amin'ny sisiny varavarakely izy nisiotsio karaka ny fihirany menatratra ary natosiky dada lay varavarakely ary rehefa natosika izy ireo lay varavarana kely natao varavarakely dia niditra io azavana izay hitanareo amin'ny sary io niodikodina teo amin'ilay varavarakely io indreniko ary niantona teo ambonin'ny fandriana tsy fantatry neny be izay olazainy ankehitriny izahay dia tsy fianakaviana mpivavaka izay katôlika ireo avako irlandea eo amin'ny lafiny roa irlandea iringiriny ndraiky branama ny reniko dia arve saingy fotsiny ny rainy dia nanambady indianina tseroki iray ko izany nanapaka n'ilay larandra kely ny irlandea ary tsy nandeha tany am-piangonany dada sineny fa nivady tany velan'ny fiangonana izy ireo ka tsy nanana fivavahana mihitsy ary tany amin'ireo tendrombohitra tany ireo dia tsy nisy na dia fiangonana katôlika iray aza Noho izany dia tonga niaraka tamin'ireo mpanjana tany voalohany izy ireo tongo ireo Branham maroa, ary avitavy izany nompoiran'ilay taranaka Branham manontolo, izany nytantaram-pirazana an'ilay fianakaviana. Ary noho izany dia nosokafana, rehefa nosokafana izy ireo io varavarankely io ka niditra tao io hazavana io dia tsy fantatra izy ireo izay atao. Dada dia nividy ho azy hoy mama akanjo fitondra miasa vaovao ho an'io zava-pitrahany io. Nitsangana izy niaraka tamin'ireo sandriny tao anatin'ny positratra n'ilay akanjo fitondra miasa, tahaka nampiasain'ireo mpianara sy mpikapa azy fahiny tamin'izany andro izany, ary nampitahotra azy ireo ilay izy. Eny, rehefa tonga teo amin'ny fahafolo andro angamba na tahaka izany, dia nentin'izy ireo tao amin'ny fiangonana kely batista natsoina hoe Opossum Kingdom, fiangonana Opossum Kingdom Batista. Tena anarana ray tokoa izany. Nisy mpitory teny anitra mpitety faritra ray tao nandalo tany ilay mpitory teny batista amin'ny fanao fahiny isaky ny roa volana. Teo nanana fotoana kely niaraka ny olona, nandeha nihirahira vitsivitsy izy ireo saingy nahazo tory teny matetitetika ihany izy ireo teo amin'ilay mpandeha mpitety faritra. Nanakarama azy tamin'ny voatavy ray gony sy zavatra vitsivitsy tahaka an'izany izy ireo fantatrareo izay nambolen'ny olona mba homena azy. Ary nandalo ilay mpitory teny anitra dia teo ny nanolorany vavaka ho ara mbola zazakely, izany nidiako voalohany nankany am-piangonana. Ary teo amin'ny taona saiky mihoatra kely ny roa taona dia niseho ilay fahitana voalohany. Eny, notantarain'izy ireo nanerana an'ireo tendrombohitra tany fa niditra io hazavana io. Noho izany dia niezaka izy ireo ny anazava an'izany. Nilaza ny sasany tamin'izy ireo fa tsy maintsy ilay taramasoandro no nitaratra teo amin'ny fitaratra ray tao an-trano, nefa tsy nisy fitaratra tao anatiny tao. Ary ny masoandro tsy mbola niakatra, noho izany dia mbola aloha be ilay izy tamin'ny dimy ora. Ary avy eo na velan'izy ireo fotsiny izany. Ary zary rehefa teo amin'ny ataoko fa nanakaiky ny telo taona teo, ankehitriny tsy maintsy mahitsy fo a, misy eto ireo zavatra izay tsy tiako lazaina ka maniry a ny hahafahako miala amin'izany sy tsy tokony ilazan'izany. Kanefa mba hitenenana ny fahamarinana dia tsy maintsy miteny ny fahamarinana nareo raha eo amin'ny tenanareo ilay izy na ny fianakavianareo. Aoka hitsy fo mikasika an'izany, ary amin'izay fotoana izay dia tahaka an'izany foana ilay izy. Ny raiko dia lavitry ny maha olona mpivavaka ray. Izy dia tena karazany tovolahy ny tendrombohitra ray izay misotro tsy akitsahatra isan'andro. Ary tafiditra tao anatin'ny olana tao amin'ny ady ray izy ka nisy lehilahy roa natetro saika maty raha ny ady izy ireo nitifitra ary nifanindronatsy tao amin'ny karazana fety ray tany tendrombohitra. Ary dada no iray amin'ireo mpitarika an'io ady io, satria nisy naratra ray tamin'ny sakaizany ka nikapoka olona ray tamin'ny seza, ary nanana namoaka antsy ray ilay lehilahy ka nandeha nindrona n'ilay sakaizany dada teo amin'ny tany tamin'io antsy io teo amin'ny fony, dia dada no miaro azy. Ary tsy maintsy ho ady mahatsiravina marina tokoa izany, satria izy ireo tany Burkesville tany maily maro lavitra nandefa serifa ray izy ireo anentsika ny dada mitaingina soavaly. Noho izany dia nandry teo mpahafatesana n'ilay lehilahy, mety misy sasany amin'ny ava ny miaino. Iantso ny anarany a, Will Yarbrough no anarany. Izy ireo angamba everiko fa any Kalifornia ny sasany amin'izy ireo amin'ireo zanany lahy. Fa izy dia mpisotasota ray, lehilahy mahatanjaka be, namonony zanany lahy manokana tamin'ny hazo fefy ray. Noho izany izy lehilahy ray tena mahatanjaka sy ratsy fanahy izy. Ary noho izany dia nisy ady amin'ny antsy lehibe ray teo amin'ny sidady, ary saika namono an'le lehilahy ndraiky. Noho izany dia tsy maintsy nandositra izy ary nandahonika ny taki ka nempita n'ilay renirano akany Indiana. Ary nanana rahalahy ray izy izay nipetraka tamin'izany fotoana izany tany Louisville, Kentucky, izay mpanampy ny mpanaramaso ambonin'ny ody mosaïque sawmills tany Kentucky tany Louisville. Ary noho izany dia tongo dada nitady ny zokony lahy, dada no zandry indrindra amin'ireo zazalahy tamin'ireo ankizy fito amby ary noho izany dia tonga izy nitady ny zokony lahy, ary lasa tany izy saiky nandritry ny heritaona tsy afaka niverina izy satria nitady azy ny lalàna. Ary avy eo rehefa nandreny aminy tamin'ny alalan'ny taratasy izay voasoni tamin'ny anarana hafa, saingy izany no efa niteneniny tamin'ny eny fa ho toy izany no andrenesany aminy. Ary avy eo dia tsaroko ny ray andro fa lay loharano io trano bongo kely io dia tao ambadiky ny trano mihitsy. Ary nandritra io fotoana io rehefa nisy sivy raika ambin'ny folo volana ny elanelana teo amiko sy ny zandriko mananaka, ary mbola nandady izy. Ary nanana vady goavana ray aho teny an-tanako ka niezaka ny naneho taminy hoe mafy toy ny ahoanany nahafahako anipy an'io vato io tao anatin'ilay fotakatranay izay navoaka n'ilay loharano avy tao amin'ny tany ka nanao an'ilay tany hamotaka. ary nandre vorona ray a ary nihira teo ambony hazo ra izy de nendrandra teo amin'io azo oa ka lasa nanidina lay vorona ary rehefa nanidina izy de niteny tamiko ny feo iray ankehitriny fantatro fa mihevitra nareo hoe tsy afaka mieritreritra sy mahatsiaro an'izany a saingy ny tompo andriamanitra izay mpitsara ny tany sy ny lanitra ary izay rehetra misy no mahafantatra fa miteny ny fahamarinana io vorona io rehefa lasa nanidina izy de feo ray ny tonga avy teo amin'izay misy an'ilay vorona teo amin'ny azo toy ny rivotra ray niditra tao anatin'ny kirihitra ary hoy izy hoe hipetraka ny akaiky ny tanàna ray antsoina hoe New Albany ianao de nipetraka nanomboka tamin'ny fotoana na telo taona hatramin'izao fotoana izao tany amin'ny telo maily avy eo New Albany Indiana niditra ary nyteny tamin'irenyko mikasika an'izany eny mihevitra izy fa nanono fotsiny anataka an'izany taty eo anina kely de nifindranakany indiana zay ary nandeha niasa ho an'ny lehilahy ray dady andriamatoa Watson lehilahy manan-karena ray izy ny tompony Watson ny distilleries ary izy ny nanana mipetra bola lehibe mpanapitrisa ray izy sy ireo kôlônelyny Louisville ary ny baseball sy ny sisa ary noho izany de nipetraka teo akaiky teo zay ary satria lehilahy mahantry dady kanefa tsy afaka nanao tsy niaraka tamin'ny fisotrona izy noho izany izy nandeha nanamboatra whisky izy tao amin'ny alambika ray ary tamin'izay fotoan'izay de lasa asa sarotra teo amiko ilay izy satria izany zokony indrindra tamin'ireo ankizy tsy maintsy izany tonga sy nitatitra ranonakao amin'io alambika io mba hiazona an'ireo orona tady angatsihitsika rehefa manamboatra ny whisky izy ireo avy eo de izy ny nandeha nivarotra azy ka amin'izay fotoan'izay de izy nitondra ny roa natelo tamin'ireo alambika ireo ankehitriny izany ilay ampahany tsy tiako tenenina saingy izany ny fahamarinana ary tsaroko ndray andro avy teo amin'ilay fitehirizam-bokatra nandeha nankany an-trano ny tomany satria nisy dobo ray tao ambadikailay toerana izany izay nanapahan'izy ireo laglasy fahiny maro aminareo ny mahatsiaro rehefa nanapaka laglasy izy ireo fa iny ka nametraka an'izany tao anatin'ny taimbakona eny tahaka an'izany nitehirizan'andriamatoa hoatenina ny laglasy tany tao amin'ilay firenena ary dada de mpamily manokana iray ary rehefa ny fenitrondro io dobo io ka rehefa nandeha nanapaka an'ilay laglasy izy ireo ary nitondra an'izany ka nametraka azy tao anatin'ny taimbakona rehefa nitsonika ilay laglasy tamin'ny andro fahavaratra arakaraka ny dinany de lasa nadio kely ilay izy everiko mitovy kokoa amin'ny laglasy ny faria de afaka nampiasa an'izany izy ireo tsy hosotroana fa hiazonana an'ilay rano angatsika mametraka an'izany manodidina an'ireo sinony sy ireo ronono sy ny sisa ary ny ray andro a de nitondra rano avy tao amin'ny pompy io izay saikitany amin'ny vondrotrano ray nyvazavaza trany amin'izay tsy nila an'izany a satria tonga vany an-tsekoly a ary lasa nandehanankeny amin'ilay dobo ireo zazalahy rehetra nanjono tiako mihitsy ny manjono ary noho izany de lasa nandeha nanjony izy rehetra fa tsy za fa tsy maintsy nakarano hoan'io alambika io a mahazava ho azy hoa ndray tsy maintsy nafeniny zany voarara le izy ary za tena asa sarotra iray zany ary tsaroko a tonga teo niaraka tamin'ny ratsatongotra tafotoana ary nasiako volokatsaka ray narakotra teo ambanin'ny ratsatongotro hiaro azy amin'ny vovoka efa mananao an'izany ve nareo mametra volokatsaka ray fotsiny eo ambanin'ny ratsatongotra reo tahaka an'izao de raha kofitady ray manodidina azy hiazona ny ratsatongotra reo hitsangana tsara saiky tahaka ny lohatsokatra ray zany fantatrareo mitsangana tsara afaka nanaraka anareo naizanaiza leko miaraka amin'io volokatsaka teo ambanin'ny ratsatongotra io teo amin'izay nahatafotoanako azy fantatrareo tsy nanana kiraro nanaovana mihitsy a noho izany de tsy nanao kiraro mihitsy zay matetika amin'ny atsasaky ny rininy raha nanao zay zany de izay azonay nalaina fotsiny olona ray nanome anay ary reo akanjo de izay olona fikambanana no nanome anay koa nijanona teo ambanyio azo ary mipetraka teo ny vazavaza fotsiny septambra tamin'izany satria te andeha anjono a tsy maintsy nameny fatsondrano maro tamin'ny siny rano kely a saiky tahaka an'izao ny avina antsasaky ny galona ray satria zazalahy kely ray teo amin'ny fito taona teo fotsiny a ary naranako tao amin'ny fantsona goavana ray izy ireo ary av eo de nandeha niverina ka naka siny roa hafa de niverina mipopeny zany zany ny rano izay nanananay ary tsy maintsy nanodina ray barika tamin'ny whisky katsaka io izy ireo tamin'ny hoalin'io reo lehilahy reo niaraka tamin'ny dada tao an-trano de nitomany a ary tampoka teo de nandre zavatra ray nanao tabataba tahaka ny tadio ray a zavatra tahaka an'izao ankehitriny manantena fa tsy mahafiloatra ilay izy nanao hoe tabataba ray tahaka an'izany fotsiny eny tena nangina tanteraka tamin'izany ary ny jery manodidina ary fantanareo ve hoe inona nitadio kely iray? Mino aho fa nareo dia miantso azy ireny hoe rivodoza kely. Amin'ny fararano amin'ny taona izy ireo dia maka eny amin'ny sankatsaka, fantanareo, amin'ireo ravina sisisa amin'ny fararano any, dia manomboka mivadika fotsiny ireo ravina. Ary teo ambanin'ny hazo amotana fotsy lehibe iray any joro saika teo amin'ny atsasa-dalana manelanelana fiterizam-bokatra sy ny nitrano. Ary nandrehan'io tabataba io a dia nijery manodidina fa tena nangina tahaka ny ao amin'ity efitra ity ilay izy. Tsy nisy ravina ray nikopakopaka nataizana inona na inona. Dia nieritreritra hoe avaiza ny tabataba izany? Nieritreritra hoe tsy maintsy lavitra eto izany, zazalahy kely iray fotsiny. Ary ny amafy sy ny amafy ilay izy. Nalaiky ireo sinikeliko dia nivazavaza kely indray ary nanomboka nandeha teo amin'ilay lalakely miala sasatra. Ary niala dia tongotra vitsy avy teo fotsiny a, avy teo ambanin'ny ratsan'io azogoavan'io ary oadra nanao feontadio iray ilay izy. Dia nitodika mba hijery ary saiky teo amin'ny atsasaka io azo io dia misy tadio hafa ray. Niditra tao amin'io azo io niodina fotsiny ary niodina nanetsika an'ireo ravina. Eny, nieritreritra fa tsy misy ninininona hafahafa mikasika an'izany satria ao amin'ilay andron'ny taona mihitsy ilay izy. Ary amin'ny fararano nahoana no tolo ireo tadio ireo? Kely, izay tsy miantso azy ireny hoe tadio. Ary izy ireo, ary manainga mivovoka izy ireo, efa nahita azy ireny any amin'ny tany efitra tahakan'izany nareo, zavatra mitovy. Noho izany dia nandinika, saingy tsy niala ilay izy. Mazana dia feondrivotra iray vetivety fotsiny ilay izy avy eo dia lasa. Saingy ilay izy dia efa roa minitra na mihoatra ny teo. Eny, nanomboka nandeha teo amin'ilay lalakely indray a, dia nitodika ka nijery an'io indray. Ary rehefa nanao izany, dia feon'olombelona ray azo enona mihitsy tahaka ny any nanao hoe aza misotro mihitsy ianao, mifoka na mandoto ny tenanao amin'ny fomba rehetra, isy asa ray ataonao rehefa lehibe ianao. Nahoana toy ny hoe nanao ao matin'ny tahotra ilay izy? Azonareo eritreretina hoe toy ny ahoana nitsapany ankizikely iray? Nalatsako ireo siny ary nandeha nodiaingana mihitsy arak'izay azoko nandehanana, nikika tamin'ny tampon'ny feoko. Ary nisy vipera varahana tao amin'ny firenena io bibilava, ary tena misy poziny izy ireo. Ny hevitry ny eny fa hoe nandalo teo akaikin'ilay saka angamba nametraka ny tombotsy teo ambonin'ny vipera varahana iray dia niazakazaka ny tsena izy. Ary nitsambikina teny an-tsandriny a nikika namia anazy ary nanoroka azy. Dia hoy izy hoe inona ny olana tratra ny kaikitry ny bibilava avy ianao? Mijery amanerana izy hoy aho hoe tsiry mama, misy lehilahy ray ao anatin'io azo ery io. Dia hoy izy hoe oh bili ahoana hoe? Ary hoy izy hoe nijanona ve ianao? Dia lasa natory hoy aho hoe tsiry mama, misy lehilahy ray ao anatin'io azo io ary niteny tamiko izy mba tsy hisosy tsy hifoka, misotro isikisy sy ny sisa. Ary nitondra ranonakeo amin'ny alambika iray aho tamin'ny fotoan'io mihitsy. Dia hoy izy hoe aza misotro mihitsy ianao na mandoto ny tenanao amin'ny fomba rehetra. Tsy mendrika izany, fantatrareo? Ary ny zanako, fiainany mahalehilahy tanora miaraka amin'ny vehivavy. Ary araka ny tsarako indrindra dia tsy mieloka tamin'ny zavatra tahaka an'izany mihitsy a na indre mandeha azy. Ny tompony nanampy ahy tamin'ireo zavatra ireo ary arakaraka ny anoizako no ahitanareo. Koa noho izany, aza misotro na aza mifoka na aza mandoto ny tenanao fa isy asa ray ataonao rehefa lehibe ianao. Eny, noteneniko tamin'ny mamy izany ary nomezany fotsiny aho. Ary izaho dia mora taitra mihitsy, natsony ny dokotera ary hoy ny dokotera hoe eny, korotan-tsaina fotsiny izy dia izay ihany. Noho izany dia napetra ny teny am-pandriana ary izaho dia nanomboka tamin'io androka hatramin'izao dia tsy mba nandalo intsony mihitsy indray teo akaikin'io azo io na atahotra nandeha tany amin'nyilany hafa n'ilay sa satria nihevitra fa nisy lehilahy ray teo ambonin'io azo io ary nyresaka tamiko izy feo besobe izay miteny. Ary avy eo ndray andro teo amin'nyray volana taorina io dia nilalao kanety niaraka tamin'ireo rahalahy keliko a teo anoloan'ny tokontany. Ary tampoka teo dia nanana fahatsapana hafahafa tonga teo amiko. Dia nijanona ary mipetraka teo akaikin'ny azo iray ary teny amorona avy teo amin'nyreny rano oyo mihitsy izay. Dia nijerinaka ny Jeffersonville ka nahita tetezana ray nitsangana ary nempitanio lay renirano misabaka an'ilay renirano. Ary nahita lehilahy enina amby folo a nisaiko izy ireo izay latsaka avy teo ka nahavery ny ainy teo ambonin'io tetezana io. Niazakazaka aingana mihitsy a ka nyteny tamin'ny reniko ary nihevitra izy fa tahafatory a. Saingy nitazominy izy ireo tao an-tsay izany ka roa amby roapolo taona tao ariany izany ilay tetezana munisipaly ankehitriny izay ampitaniny maro aminareo rehefa miampita eo nareo no mitsivalana eo amin'ilay renirano eo amin'ilay toerana iray any. Ary lehilahy enina amby folo nahavery ny ainy nanorona ny tetezana io nempitan'ilay renirano. Tsy diso mihitsy izany mba ho tena marina tanteraka araka ny ahitanareo azy atao amin'ny efitra malalaka dia tahaka an'izany hatrany foana izy. Ankehitriny nihevitra izy ireo fa nikorotan-tsaina fotsiny a fa olona ray mikorotan-tsaina marina izany. Ary raha mba mamarika nareo ny olona izay maniry ny ho ara-panahy dia mikorotan-tsaina. Jereo reo poetsy mpaminany dia jereo William Cowper izay nanoratra an'ilay hira malaza hoe misy loharano iray feno rano nosotonina avy tamin'ireo lalan-drano Manuel. Nareo ve efa mba fantatrareo ilay hira? Nitsangana teo akaikyny fasany avoko tsy ela akory izay. Rahalahy Julius mino a tsy fantatro tsia, eny marina izany niaraka taminay tany amin'ny fasany tany. Ary teo rehefa avy nanoratra n'io hira io izy dia niala taminy tsindrimandry. Miezaka izy ny ahitany ilay renindrano mba hamony tena. Hitanareo, niala taminy fanahy. Ary ny olona tahaka ny poetsy mpanoratra ary na tsy nitiako lazaina dia reo mpaminany. Jereo eli, rehefa nitsangana teo amin'ny tendrombohitra izy ka niantso afo avy tany an-danitra ary niantsorana avy tany an-danitra. Avy eo rehefa niala taminy fanahy dia nandositra noho ny fandrahoana ny vehivavy ray izy ary hitan'Andriamanitra izy ny afo natao anaty zoro ray efapolo andro tateoriana. Jereo Jona niaraka tamin'ny tsindrimandry betsaka rehefa nanositra azy hitoriteny tany Niniveny tompo hanika ka tanàna iray izay tahaka ny haben'ny Saint Louis no nibebaka niaraka tamin'ny lamba fisaonana. Ary avy eo rehefa niala taminy fanahy dia inona nitranga taminy? Mahita azy eny an-tendrombohitra isika rehefa niala taminy fanahy nivavaka tamin'Andriamanitra mba haka ny aina ary hitanareo izany ny tsindrimandry. Ary rehefa mitranga ireo zavatra ireo, izany dia manao zavatra ray aminareo izany. Ary avy eo dia tsaroko rehefa nitombo aho, lasa tovolahy ray aho, andeha aingana vitan'ilay ao anatin'ny fotoana kely manaraka. Rehefa lasa tovolahy ray aho dia nanana hevitra tahaka ny tovolahy rehetra. Za nandeha tany an-tsekoly nahitan'ireo zazavavy kely aho. Fantatrareo tena sarikenatra fantatrareo. Ary za farany aho dia nanana sakaizavavy kely iray. Ary tahaka ny zazalahy rehetra teo amin'ny 15 taona teo heveriko. Ary noho izany, tena tsara tarizy, oadray, nanana maso tahaka ny voromelala izy sy nanana nify tahaka ny perla ary tenda tahaka ny voron-drano fa izy tena tsara tarizy. Ary zazalahy kely hafa ray izy mpisakay izay, noho izany dia naka Ford Motel ity tranay ny any dadany izy dia nanao fotoana ray niaraka tamin'ireo zazavavina izay. Dia nandeha izay nitondra azy ireo hivoaka nandeha fiara. Nanana ny ampy ividianana lasantso roa galony izay. Tsy maintsy nanainga n'ilay kodiarana taoriana izay mba hamelomana azy amin'ny fanodinana. Tsy fantatro raha mahatsiaro an'izany nareo na tsia, fantatrareo mamelona azy amin'ny fanodinana. Fa izahay tena nety tsara izahay. Ary noho izany dia nanana vola madinika vitsivitsy aho tao am-paosiko dia nijanona teo amin'ny toerana kely iray izahay ary nividy afaka mividy mofo misy hena ray amin'ny vola madinika iray nareo. Ary noho izany, nanan-karena afaka nividy efatra tamin'ireo aho. Hitanareo? Ary rehefa avy nihinana an'ireo mofo misy hena izahay sy ny sotro coca dia nanomboka namerina an'ireo tavoahangy aho. Ary tamin'ny fahatairako rehefa nivoaka, vao nanomboka lavo niala tamin'ny fahasoava mihitsy ireo vehivavy tamin'izany fotoana izany. Na tamina vehivavy dia nifoka sigara ilay voromelala keliko. Eny, efa nanana ny hevitra foana mikasika amin'ny vehivavy iray izay mifoka sigara ary tsy nanovan'izany mihitsy anakely azy hatramin'izany fotoana izany. Marina izany, izany ny zavatra ambany indrindra izay azony atao ary marina tokoa izany. Ary za nieritreritra hoe za ankehitriny afaka manenjika ilay orinasa tsigara mikasika an'izao saingy teneniko aminareo fitapitaky ny devoly fotsiny izany. Izany ny mpamolo sy akasiparana goavana indrindra izay hananan'ity fireneny ity. Aleko mamolava ny zanako toy izay ho mpifoka sigara. Izany ny fahamarinana. Aleko mahita ny vadiko mandry eo amin'ny gorodona mamo toy izay mahita azy miaraka amin'ny sigara iray. Izany no hoe toy ny ahoana? Ankehitriny io fanahin'Andriamanitra izay miaraka amiko raha ny fanahin'Andriamanitra izany satria mety antaninareo. Nareo izay mifoka sigara dia anjara manify no hanananareo rehefa tonganinareo satria izany fotsiny isan'andro mahamarika an'izany nareo eo amin'ny lapy azy hoe ahoana no hanamelohany an'izany. Zavatra mahatsiravina iray izany. Melana avitra an'izany. Ry ramatoa, raha efa meloka ny amin'izany nareo azafady amin'ny anaran'i Kristy melala avitra an'izany. Mamotika anareo izany, amono anareo izany. Izany dia ho mamiadana ray eran'ny lapelina izany. Miezaka mampitandrina anareo ireo dokotera nefa avy eo dia toy ny ahoana no ahafahan'izy ireo mivarotra aminareo an'io karazan-javatra io? Raha nandeha tany amin'ny fivarotam-panafody nareo ka nanao hoe hividy tevidy ho mamiadana amin'ny 50 sentsa, nahoana? Ho avy izy ireo anidy azy. Fa rehefa mividy sigara amin'ny 50 sentsa nareo dia mividy an'ilay zavatra ray ihany. Ireo dokotera no nitenen' izany. Ty firenena dalam-bolo ity. Tena ratsy ilay izy. Mpamono ray izany. Efa voaporofo izany. Eny, rehefa nahitan'io zazavavy kely tsara tarenanao fihetsika amin'ny rentirenty fotsiny io a, io sigara io nitenetanany dia toy ny hoe namono azy izany satria tena ny hevitra marina tokoa fa ti azy. Dia nieritreritra hoe eny, ankehitriny izany dia antsoina hoe mpakahala vehivavy fantatrareo izany satria manohatra kely an'ireo vehivavy foana saingy tsy manohatra anareo anabavy manohatra fotsiny an'ilay fomba moderna izay ataon'ireo vehivavy a mariny izany ireo vehivavy tsara dia tokony hotohanana foana fa afaka mahatsiara rehefa nandeha tao amin'ilay alambika ndraiky tany tsy maintsy nandeha teo a niaraka tamin'ny rano sy ny karazany zavatra mahita an'ireo ramatoa tanora izay tsy mihoatra ny 7 ambin'ny folo 8 ambin'ny folo taona tany niaraka tamin'ireo lehilahy mitovy amin'ny taonako ankehitriny mamo ary tsy maintsy ny soron'izy ireo ny amamonika no meno kafe tsotra izy ireo mba andehanany ody andro ny sakafo arivan'ny vadiny o zavatra tahaka an'izany hoy aho hoe za ity no fanamariako tamin'izany tsy mitovy vidy abala tsara ray amono azy izy ireo mariny izany ary nankahala vehivavy a mariny izany ary tsy maintsy mitandrina fotsiny ny hetsika rehetra ankehitriny mba hisakana tsy heritreritra n'ilay zavatra ray ihany foana noho izany isaingy ankehitriny ny vehivavy tsarairay dia vatosoa eo amin'ny satroboninahitry ny lehilahy ray tokony homena voninahitra izy izy vehivavy ray ny reniko mivandiko dia izany ary mateo ty izy ireo ary manana anabavy kristianina narivony a zay ajaiko ambony indrindra saingy raha afaka manajany izay nanaovan'andriamanitra azy izy ireo mareny iray sy tena mpanjaka vavy ray dia mety tsara izany izy no anankiray amin'ireo zavatra tsara indrindra izay azon'andriamanitra nomena ny lehilahy ray dia vady ray akoatra ny famonjena dia ny vady ray no zavatra tsara indrindra raha vady tsara ray izy fa ratsy izany izy dia hoy solomona hoe ny vehivavy tsarairay dia vatosoa eo amin'ny satroboninahitry ny lehilahy ray fa ny anankiray ratsy fanahykosana ny anankiray tsy tsara dia rano ao anatin'ny rano ary mariny izany izany ny zavatra ratsy indrindra izay mety mitranga noho izany ny vehivavy tsarairay raha manana vady tsararay nareo rahalahy dia tokony hanaja azy amin'ny ambony indrindra mariny izany tokony hanao an'izany nareo ny tena vehivavy ray ary rankizy raha manana tena reny ray nareo izay mijanona ao an-trano ka miezaka mikarakara anareo manao ny akanjo anareo madio mandefa anareo any am-pianarana mampianatra anareo ny amin'i jesosy dia tokony hanome voninahitra an'izany reny antitra mamy izany amin'izay rehetra ao anatinareo nareo tokony hanaja an'izany vehivavy izany nareo eny tompoko satria tena reny iray izy miresaka ny amin'tsy fahaizana mamaky tery sy manoratra any amin'ny tendrombotrika entaki izy ireo mahita an'izany nareo atao amin'ity tany lavitra andriny etoty ny sasany amin'ireo bebetra anagny any dia afaka tonga eto holioda ka mpianatra anareo reny moderna hoe ahoana no hitaizana ny zanakareo avelao ny zanany hiditra ndray alina miaraka mivolo misavoritaka tanteraka sy ireo molony malama inona ny antsonareo an'izany karazana loko tare izay apetaka izy ireo eo amin'ny tareny sy ny akanjo nytery tanteraka eo amin'ilany ary tany velany mandritry ny alina manontolo mamo rahalahy anongotra ny iray amin'ireo ratsakazo eny etapiny ho azo ikori io izy ka tsy hivoaka intsony mihitsy teneniko aminareo izy dia ary raha nanana mihoatra kely amin'izany nareo dia anana holioda ray tsaratsara kokoa eo sy firenena ray tsaratsara kokoa mariny izany mariny izany ny ezaho moderna fotsiny zany izany no iray amin'ireo fitaky ny devoly ankehitriny io zazavavy kely io rehefa nijery azy a dia nandeha raha fotsiny foko ary ny heritreritra hoe zazavavy mampalahelo kely dia hoy izy hoe ou mila sigara ray ve anao bily hoy a hoe tsy madama hoy a hoe tsy mifoka hoy izy hoe ankehitriny nylaza ianao fa tsy nandeha te andeha any amin'ny di ray izy ireo nefa tsy te hanao an'izany noho izany dia nilaza izy ireo fa nisy di ray tany izay nantsoan'izy ireo hoe sycamore gardens dia hoy a hoe tsy a tsy mandeha hoy izy hoe ankehitriny tsy mandeha ianao tsy mifoka ianao tsy misotro anao ahoana no nananao fialamboly anankiray hoy a hoe eny tia manjono a ary tia miasa tsy nahaliana azy zany noho izany dia hoy izy hoe raisy ty sigary ity dia hoy a hoe tsia madama misaotra anao tsy mifoka dia nijory teo amin'ilay sisin'ny fiara nanana fitoeratongotra ray izy ireo teo amin'ny forda tranay tsaroanareo ary nijory teo amin'ny sisin'ny fiara io a nipetraka teo amin'ny seza oriny zasy izy ary hoy izy hoe nitianao lazaina ve dia hoe tsy mifoka sigara ianao hoy izy fa zahay zazavavy dia manana herim-po be lavitra noho ny anananao hoy a hoe tsy madama tsy mihino a hoe teanao an'izany a hoy izy hoe nahoana sarym-bavy be ianao ou adray te ho bilina goavana masika be a noho izany a azoko atoka fa tsy nila ninoninona sarym-bavy a hitanareo te ho mpiady maty anina ray a zany no hevitro teo amin'ny fiainana noho izany dia hoy a hoe sarym-bavy sarym-bavy tsy nahataten' izany a noho izany dia hoy a hoe omeo ahiny natsotrako ny tanako hoy a hoe asehoako azy na sarym-bavy anatsy na laiko le sigara dia nanompoka nandrehatra n'ilay afikasika ankehitriny fantatry fanareo dia ankehitriny tsy tompona andraikitra amin'izay heritseretinareo a tompona andraikitra fotsiny amin'ny filazana ny fahamarinana rehefa nanompoka nandrehatra ny sigara io a tena tapa-kevitra mihitsy ny foka an'ilay izy tahaka ny nandraisako an'ity baiboly ity hitanareo dia nandre zavatra ray a nanao hoe nanandrana indray a tsy afaka nitondra an'ilay izy teo amin'ny vavako a dia nitomany a ary natsipiko ilay zavatra miezana izy ireo a dia nandeha no dia nandalo an'ilay sany petraka tao ivelany tao nitomany ary fiainana ray mahatsiraviny zany tsaroko ndray andro fa nandeha nankeny amin'ilay renindrano dada niaraka tamin'ireo zazalahy zasy ny rahalahiko tsy maintsy nankalaka an'izay ary nandeha nandroso miverina teo amin'ilay renindrano nitady davoangy asianano isiky nahazo vola madinika isaky ny 250 tamin'izy ireny zay mitsipona azy ireny nanerana an'ilay renindrano ary niaraka tamiko dada ary nanana anankiray tamin'ireny fisaka kely ireny izy mino aho fa tavoangy eo amin'ny fefany eo izy ireo ary nisy azo ray teo zay nazerandrivotra ary dada ary niaraka tamin'io lehilahy io andriamatoa Dornbush zah dia nanana lakana tsara ray izy ka te ahita fity taminy a hiaraka aminy satria te ampiasan'io sambo io a nanana famili tsambo tsara ray izy io ary ny ahy tsy nanana famili tsambo mihitsy nanana azo fisakatranay ny ivoizana fotsiny izay ko raha namela ampiasan'io lakan'io izy noho izany maningina vy izy ary izy ny manamboatra an'ireo alambika ho any dady noho izany izy nanatsotra ny tongony teo amin'io azo io izy ireo dia nikaroka ny posiny tao ariny dady ary namoaka tavoangy fisaka kely ray misy wiski nanolotra n'izany taminy ary nisotro izy merina n'izany tamin'ny dada dia nisotro izy ary nametraka izany teo ambony solofoka azo kely ray teo amin'ny sisin'ilay azo izay naniry ary nalain'andriamatoa Dornbush izany hoy izy tiny ianao bili ia hoe misaotra anao tsy misotro a hoy izy hoe raha nany maray ve nefa tsy misotro nytsirairay avy dia maty niaraka tamin'ny kirarony saika dia hoy izy hoe raha nany maray ve nefa tsy misotro hoy aho hoe tsia tompoko tsia hoy dada nitaiza sarim-bavy anankiray a dadako ny antso aho hoe sarim-bavy ray hoy aho hoe atolory ahy iny tavoangy iny dia nesoroko ny ala teo amin'ny tampony ilay mpisoa tapa-kevitra ny sotro an'ilay izy ary rehefa nanomboka nabakatra azy a na veriko ilay tavoangy ary niainganakany amin'ilay sahaingana arak'izay vitako any tomany misy zavatra ray tsy namela anao an'ilay izy hitanareo tsy afaka nylaza hoe tsara iray a tapa-kevitra ny anao an'ilay izy a saingy andriamanitra zany fahasoavana fahasoavana mahagaga zay ny sakanatsy anao an'ireo zavatra ireo te anao azy ireny a ny tenako saingy tsy namela anao an'izany izy tatiorina dia nahita zazavavy ray a rehefa teo amin'ny 250 taona teo mahalala iray izy izy dia zazavavy ray izay nandeha tany am-piangonana loterana allemandy ny anarany dia branba brumbach avy tamin'ny anarana hoe branbo ary zazavavy ray mahafinaritra izy tsy ny foky izy na nysotro na tsy nandia izy na inona zazavavy ray mahafinaritra niaraka tamin'ny vetivety ary za dia tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 250 taona teo dia nahazo vola betsaka hanyka ny vidy ford hatranainy ray ho a ary za nanao fotoana niaraka ny voaka izay ary noho izany tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy fiangonana loterana akaiky nifindra ny ala tao howard park izy ireo tany ary noho izany izy ireo dia mpitory teny ray ilay anankiray izay nanendry atao amin'ny fiangonana missiona batiste doktera roy davis ranabavy upshaw ilay anankiray mihitsy izay naniraka andrala upshaw nankany amiko na nyresaka tamin'ny mikasika doktera roy davis ary noho izany dia nitory teny izy ary nanana ny fiangonana batista voalohany na ny tsy mino aho fa ny fiangonana batista voalohany ilay izy na izy izany dia ny mission natsoina hoe fiangonana missionary batista tao jeffersonville ary nitory teny tao amin'ilay toerana izy tamin'izany fotoana izany ary ny arivo izay no nandeha tany am-piangonana noho izany dia niveriny izay ary tsy nikambana tamin'ny fiangonana mihitsy aho fa tiako fotsiny nandeha niaraka taminy satria ilay voto hoatin'ny fisainana dia mandeha miaraka aminy tokony ahitsy fo fotsiny ihany koa koa noho izany ny mandeha miaraka aminy ary indray andro a avy amin'ny fianakaviana mahafinaritra ray izy dia nanomboka ny heritreritra hoe fantatra ao tsy tokony haka ny fotoananyio zazavavy io a zany dia tsy hitsary zany satria zazavavy ray mahafinaritra izy nefa di mahantra ary za manana olana ara-pahasalamana ny dadako ary za tsy nisy fomba hamelomako zazavavy ray takan'io zay efa zatra trano mahafinaritra raisy karipetra eo amin'nygorodina tsaroko ny karipetra voalohany izay hanitako tsy fantatra hoe inona ilay izy miodina nanaraka ny sisiny a nyhevitra fa zany ny zavatra tsara tare indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako ahoana ny nametrahan'izy ireo zavatra taka n'izany eo amin'nygorodina zany ny karipetra voalohany izay hanitako zany no anankiray amin'ireo mino aho fa zany dia antsoina hoe karipetra mirandrana mety ho diso amin'izany toy ny karazana randrana na zavatra ray mifamatipatitra miaraka ary mipetraka eo amin'nygorodina maintso sy mena tsara tare ary rozy goavana mipetraka eo afovoan'ilay izy fantatrareo zavatra ray tsara tare zany ary noho izany dia tsaroko fa za nanapa-kevitra fa na tsy maintsy angataka azy any ambady aho na tsy maintsy mianaka mila lela tsara ray anambady azy olona ray izay tsara ho azy afaka amelona azy sy afaka ny ho tsara fanaminy afaka ny ho tsara fanaminy a saingy za de nahazo 25 isan'ora fotsiny noho izany de tsy afaka ny amelona azy be loatra ary za mianaka amin'ny fianakaviana rehetra zay tsy maintsy karakarainay ary dada manana olana ara-pahasalamana ka zany tsy maintsy ny karakara azy rehetra noho izany de nanana fotoatsarotra ray tsara mihitsy a noho izany de nieritreritra hoe eny ny zavatra tokana ataoko de ny teny aminy fa za tsy iverina fotsiny a satria nieritreritra betsaka ny aminy aho hoe so animba ny fiainany ka amela azy daladala miaraka amiko ary av eo de nieritreritra hoe raha misy olona ray afaka azo azy ka nambady azy anao tokantrano mateo ty ray ary agnamba raha tsy afaka azo azy a de afaka afantatra fa sambatra izy ary noho izany de nieritreritra hoe saingy za fotsiny tsy afaka mandao azo fotsiny a ary za tao anatin'ny toerana mahatsiravina ray a ary isan'andro de nieritreritra ny am'izany foana noho izany de sarypenatra loatra ny angataka azy anambady a isakariva de nanapa-kevitra hoe angataka azy a ary rehefa za inona ola izy lolo na zavatra ray zay ataonareo amin'ny nareo rahalahy rehetra eo angamba de efa nanana n'ilay fahatsapana ray ihany teo amin'izany ary tena fihetse-po ray hafafa na afana ny tarehako za tsy fantatro tsy afaka nangataka azy a noho izany de veriko fa nytany anareo hoe ahoana mba nanambadiako fantatrareo moa nanoratra taratasy ray ho azy ary nangataka azy ary noho izany ny ankehitriny lay izy de tsy hoe raha mato kely malala mihoatra kely noho izany lay izy fantatrareo eo amin'ny lafiny fitiavana lay izy fotsiny de tsy fifanekena iray lay izy de za nosoratako lay izy ny tsara indrindra zay vitako ary natahotra kely ny reniny a ny reniny de somary masika izy ary faniraigny de ola andeha anitra ray malemy fanahy lela anitra ray mahafinaritra fotsiny izy de mpandrindra ray an'ny firahalahina reo mpiasan'ny lamasinina eo amin'ny lalambina azo $500 isam-bolana tamin'izany fotoana izany nefa nahazo 25 isan'ora anambadi ny zanany vavy fantatro fa tsy ety mihitsy zany ary ny reniny de tena ankehitriny raha matoray mahafinaritra izy ary izy karazany ray amin'ireo atokon'olona ambony izy fantatrareo ary sarotony kely fantatrareo ka noho izany de tsy misy ny lainy a betsaka na ahoana na ahoana za zala raha sasa firatitranainy tsotra any ambany vohatra fotsiny a ary ny hevitra izy fa tokony andeha hiaraka amin'ny kilasiny za zala ray tsaratsara kely kokoa eo ary za de mihevitra fa marina ny azy ary noho izany fa za tsy nieritreritra zany a tamin'izany noho izany de nieritreritra hoe eny ankehitriny tsy fantatro hoe ahoana za tsy afaka anontanyny dadany a ary za ahazoko antoka fa tsy anontanyny reniny a ary noho izany de tsy maintsy antany azy aloha noho izany de nanoratra taratasy ray a ary tamin'ny marainy io teny amin'ny lalana nandeha ny asa de nalatsako tao amin'ny boaty fandefasa taratasy le izy lay taratasy andeha ho any am-piangonany zay ny alarobi ariva ary alatsinainy maraina tamin'io niezaka ny alady tontolo andro ny teny taminy fa te anambady a nefa tsy netina azo fahasahina betsaka mihitsy a koa noho izany de nalatsako tao anaty boaty fandefasa taratasy le izy ary teo ampiasana tamin'n'io andro io de sendra nieritreritra hoe ahona moranyreny marainyio taratasy io oadray tamin'izay fotoana izay de fantatro fa vitany amiko raha sendra izy ny maray an'izany satria tsy nyraharaha betsaka mikasika izy eny tera tsemboka fotsiny a ary tamin'io alarobi arivo io rehefa tonga oadray mieritreritra hoe ahoana no andehanako miakatra eo raha nyreny naray an'la taratasy de tena mieny atokoa izy noho izany de manantena fa izy ny naharay azy la izy de nataoko tamin'ny adresy hoe hop zany no anarany hop ary noho izany de hoy a hoe hosoratako fotsiny lay izy eto hoe ho any hop ary noho izany de nieritreritra fa angamba mety tsy izy no naray an'lay izy noho izany de nahafantatra tsaratsara kokoa noho ny janona teo ivelany a ka nampaneny klaksona mba hivoahany oadray fa ny zaza lahy rehetra zay tsy manana fahasahina betsaka andeha eo amin'ilay trano ka andonondona eo amin'ny varavarana ary angataka an'ilay zazavavy de tsy tokony hivoaka hiaraka amin'ny mihitsy akory aza na ahoana na ahoana tena marina tokoa zany tena adalàny zany ratsy zany ary noho izany de najanoko ny ford atranainyko fantatrareo ary nataoko namiratra tanteraka izy ary noho izany de nandeha miakatra ka nandondona teo amin'ny varavarana mamindrafo mirenina natona teo amin'ny varavarana za raha raha nahazo ny fofonaiko hoy aho hoe ahoana ahoana manahoana ianao raha matobramba ia hoy izy hoe manahoana ianao william mieritreritra hoe a o william de hoy izy hoe hiditra ve ianao hoy aho hoe misaotra anao niditra avy teo amin'ilay varavarana hoy aho hoe efa ovonona mihitsy ve iopy ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy ny tonga eo ampiny etsambotsambotra eranitrano zaza vavy ray teo amin'ny enina ambin'ny folo taona teo fotsiny dia hoy izy hoe manakory bili dia hoy aho hoe manakory op dia hoy aho hoe efa ho vonina ho any am-piangonana ve ianao hoy izy hoe afaka ray minitra fotsiny ny heritreritra hoe o atra tsy voaray mihitsy la izy tsy voaray mihitsy la izy tsaratsaratsara na iopy aza dia tsy naray an'la izy koa noho izany dia homety tsara zany satria tokony ho nampafantariny ala izy noho izany dia natsapa ho tena tsara ary av eo rehefa tonga tany am-piangonana dia sendra ny heritreritra hoe ahoana moa raha izy naray an'ilay izy hitanareo ary tsy afaka nandrehan'izay nolazay ny docter davis a ny jerinankany aminy aka ny heritreritra hoe raha zonony fotsiny ray angamba le izy dia tena iteny hamafy izy rehefa mivoaka avy eto mba hanontany azy anio ary tsy afaka nandre an'izay nolazainy rahalahy davis a ary ny jerinankany aminy a dia ny heritreritra hoe oatray alako ny andao azy saingy ary za azo antoko fa tonga ny fanatrehana noho izany tahoriany fiangonana dia nandeha niaraka teny an-dalambe zay nandeha nody ary noho izany dia nandeha hatreo amin'ilay folodatranainy zay ary noho izany dia namiratra mahazava nanerana ny volana fantatrareo nijery ary tsara tare izy rotovolahy nijery azy a dia nieritreritra hoe oadray toy ny ahoana no hitiavako azo azy saingy ataoko fa tsy vitako ary noho izany dia nandeha lavidavitra kely a fantatrareo ary nijery azy ndray hoy a hoe ahoana ahoana ny tsapanao zao arivo zao hoy izy hoe o mety tsara dia najanona ilay fiaratra anany ka nanomboka nidiny izay fantatrareo nandidina ny sisy nandeha nandidina ny zoriny ary nandeha hatreo amin'ny tranony dia nandeha niakatra hatreo amin'ny varavarana niaraka taminy a mieritreritra hoe fantatrao mety tsy naharay an'ilay taratasy mihitsy angamana izy noho izany dia tsara amiko fotsiny koa no manadino an'ilay izy anana herinandro ny famirampo hafa ray a nahoana nahoana noho izany dia nahatsapa ho tena tsara hoy izy hoe bili hoy aho hoe ia hoy izy hoe voaraiko ny taratasinao o adray hoy aho hoe voarainao ve hoy izy hoe ahan eny nanohy nandeha fotsiny izy tsy nylaza teny hafa ray mihitsy nieritreritra hoe ry vehivavy mitenena zavatra ray amiko ro hay lavitra nateneno amiko izay iverinao mikasika an'ilay izy dia hoy aho hoe enao ve efa nivakinao ve ilay izy hoy izy hoe ahan oadray fantatrareo hoe ahoana no hafahany vehivavy ray miazona anareo ao anatin'ny fampiandrasany o za tsy hitaka an'izany mihitsy ny tiako nylazana azy hitanareo saingy nahoana nahoana fantatrareo za mieritseritra hoe nahoana ianao ny tsy milaza zavatra iray hitanareo de nanohy nandeha hoy aho hoe efa nyvakinao ve izy rehetra ary izy ahan noho izany efa saiky teo amin'ny varavarana izay dia nieritreritra hoe rotovolahy aza entina hatreny amin'ny lavarangana satria mety tsy afaka hiazakazaka mihoatra azy ireo a noho izany dia tenena amiko ankehitriny ary noho izany dia nanohy ny andry a dia hoy izy hoe bili tiako ny anao an'izany hoy izy hoe tiako ianao hitahan'ny fanahiny any andriamanitra ankehitriny any amin'ny voninahitra izy hoy izy hoe tiako ianao hoy izy everiko fa tokony hiteny amin'ny ray aman-dreny tsikisika reo ray aman-dreny no mikasika an'izany tsy mihevitra tahaka an'izany ve ianao dia hoy aho hoe malala enoy ndao sika nomboka an'izao amin'ny tolokevitra atsasany atsasany hoy aho hoe za hiteny amin'ny dadanao raha hiteny amin'ny reninao ianao na fototo tany aminy ilay ampahany ratsy indrindra teo ampanomboana hoy izy hoe eny ary raha ianao aloha no hiteny amin'ny dada hoy aho hoe eny ary hiteny aminy amin'ny lahady ariva ary noho izany dia tonga ny alahady ariva ny entiko tany an-tranony izy avy tany am-piangonana ary zah nanohy nijery ahy izy dia nijery aho ary tamin'ny sivy sasany tamin'izay izany ny fotoana andehanako noho izany dia nipetraka teo amin'ny brown charlie nitendry milina fanoratana ary nipetraka tery anjoro ndra matoa brambak nanao karazana zaitra mba fantatrareo na reny kofehnyjavatra enjanonareo amin'ny zavatra reny fantatrareo tsy fantatro izay entsonareo azy ary noho izany dia nanao zavatra avy amin'io karazanjavatra io izy dia nanohy nijery ahy eoko ary nivandravandra izy fantatrareo manao fihetsena mankany amin'ny dadany ary za o adray nieritreritra hoe ahoana mora milaza izy hoe tsia noho izany dia nanomboka mivoaka amin'ny varavarana hoy aho hoe eny ataoko fa tsaratsara kokoa aminy mandeha dia nandeha teo amin'ny varavarana ary nanomboka anakeo amin'ny varavarana niaraka tamiko izy nanatona ny varavarana foana izy ka nyteny tamiko hoe tafandriamandry noho izany dia nanomboka anakeo amin'ny varavarana dia hoy izy hoe tsy hiteny aminy ve ianao dia hoy aho hoe hoy aho hoe azoko antoka fa miezaka azy saingy za tsy fantatra hoe ahoana no anaovako an'ilay izy dia hoy izy hoe andeha hiverina fotsiny ary antso izy noho izany dia niverina izy ka namela nitsangana teo dia hoy aho hoe charlie mitotika izy ary nanao hoe ia bili hoy aho hoe afaka miresaka aminao ray minitra fotsiny ve a hoy izy hoe azo antoka ny todika avy teo amin'ny borao any izy, nijery azy raha matoy brainy baka, nijery any eo mpiary nijery a, de hoy aho hoe hivoaka eny an-davarangana ve anao? De hoy izy hoe eny hivoaka, noho izany de nivoaka teo an-davarangana izy. De hoy aho hoe azo antoka fa hariva tsara tarehy izy sa tsy zany? De hoy izy hoe eny zany le izy. Hoy aho hoe azo antoka fa tena mafana, zany tokoa nijery ahy izy. Hoy aho hoe niasa mafy aho hoy aho, fantatrao nanontanako aza de lasa mivotivoty. Hoy izy hoe afaka mahazo azy ianao Bill. Oh adray, afaka mahazo azy ianao. Mieritreritra hoe o tsaratsara kokoa zany. Hoy aho hoe tena matotra ve ianao am'izany Charlie? Hoy izy. Hoy aho hoe Charlie, jereo fantatro fa zanaka ho vavy izy ary manam-bola ianao. Tena tsotra ny tanany ka nyraisiny tamin'ny tanana. De hoy izy hoe Bill, enoy tsy ny vola ny zavatra rehetra izay ao amin'ny fiainan'olombelona. Hoy izy. Hoy aho hoe Charlie, za 25 isan'ora ihany no azoko, saingy tiako izy ary izy tia, ary mampanantenanao a Charlie fa hiasa mandra-patonga nyreto reo votovoto lefa eo amin'ny tanako abelona azy ho mahatoky amin'ny mihitsy arak'izay ah izy azy a. Hoy izy hoe mino an'izany a Bill. Hoy izy hoe eno i Bill, teiteny aminao a. Hoy izy, fantatrao ny fahasambarana tsy ny vola fotsiny ihany no ilaina sambatra. Hoy izy, aoka ho tsara aminy fotsiny ary fantatro fa ho izany ianao. Hoy aho hoe misaotra anao Charlie, azo antoka fa ataoko zany. Avy eo de ny fotoana hitenenany amin'ny mamy, tsy fantatro hoe ahoana ny nandaminany fa nivady zahay. Noho izany rehefa nivady zay de tsy nanana ninininy, tsy nisy ninininy karakarana tokantrano. Everiko fa nanana roa na telo dolara zay. Noho izany de nanofatrano ray zay, $4 isam-bolana ny nalohanay. Zany de toerana kely efitrano rotranay. Ary olona ray nanome anay fandriana mivalona hatranay indray. Manontany ara misy olona efa mba nahita fandriana mivalona hatranay indray, ary izy ireo no nanome anay an'izany. De nandeha tany amin'ny Sears sy Roebuck sa ka mividy latabatra kely ireny niaraka tamin'ny seza efatra, ary zany tsy niloko zany fantatrareo, ary nalohanay tsikelikely le izy. Ary noho izany de nandeha nankany amin'andriamatoa Weber avy eo mpivarotra brokatera, ary nividy fatana fandrahoana 5.70 ny nalohako an'izany, ary $1 mahery kely ho an'ny fitonoana atao ao anatiny. Nandamina ny fikarakarana tokantrano zahay. Tsaroko ah anaka, ary nandoko sariko didimborona ray teo amin'ny seza rehefa nandoko azy ireo a, ary o sambatra zay na izany azy. Ny fanaraka izay noho izany de izay ihany no nilaina. Ary Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahatsarany de zahay mpivady sambatra indrindra izay nety nisy teto tany. Izao no hitako fa ny fahasambarana de tsy avy amin'ny hoe fananan'izao tontolo izao firy no hanananareo, fa hoe toy ny ahoana ny mahafa-po anareo amin'ny ampahany izay voatsinjara ho anareo. Ary afaka kelikely de nidin'Andriamanitra ka nitahany tokantrano kelinay. Nahazo zazalahy kely ray izay, ny anarany de Billy Paul, ato fivoriana izy zao ankehitriny zao eto. Ary taoriana kelin'izany teo amin'ny 1 volana teo de nitahana indray izy niaraka tamin'ny zaza vavy kely ray nantsoina hoe Sharon Rose, nalaina avy tamin'ny teny hoe ny Rose ny Sarona. Ary tsaroko ndray andro nitahiry ny volako, ary nandeha nakafaka andrivotra kely ray, nandeha nakany amin'ny toerana iray ny Pawpaw Lake anjono. Ary teny amin'ny lalako ny verina fa nandritra io fotoana io adiniko ny fiovam-poko. Niova fo a, ary nitendreny docteur Roy Davis a tao amin'ny fiangonana Missionary Baptist ka lasa mpitory teny ray, ary manana ny tabernakla zay hitoriko teny ankehitriny ao Jeffersonville. Ary nitandrina n'ilay fiangonana kely a, ary za tsy nisy vola. Nitandrina fiangonana nandritra ny 7 taona fa tsy nandray ray mbilanja mihitsy. Za de tsy ninony fanka, tsy nisy lovia fitatazandrakitra mihitsy aza tao anatin'izany. Ary zay ampafolokarena zay azoko avy tamin'ny asa sy ny sisa de nisy boaty kely ray tao arian'ilay tranobe ny laza famantarana kely ray teo aminy hoe arak'izay nataonareo tamin'ireo madiniko kely ireo no nataonareo tamiko. Ary noho izany de tahaka an'izany nandoavana ny fiangonana. Nahazo sambobola 10 taona zay andoavana azy, ary voaloata ao anatin'ny 2 taona latsaka izany. Fa tsy nakarakitra avy tamin'ny karazany rehetra mihitsy a. Ary noho izany a de nanana $1 vitsivitsy zay niteriziko ho an'ny fakandrivotra. Izy de niasa ihany koa tao amin'ny Fine Shirt Factory. Zaza vavy malala ray mateo ty, ary mety fenoram-panala ny fasany ankehitriny, saingy mbola ho apoky foana izy. Ary tsaroko rehefa niasa mafy izy mba hanampy azahoana vola ampy andehanana akany amin'ny faria io mba anjono. Ary rehefa niverina avy tany amin'ilay faria dia nanomboka nahita tonga tany Mishawaka sy South Bend, Indiana. de nanomboka namarika an'ireo fiara zay nanana an'ireo famantarana taorina nanao hoe jesosy rery, de nieritreritra hoe to hafahafy zany jesosy rery. De nanomboka namarika an'ireo famantaran'ireo a, ary zany de nataiza nataiza nanomboka tamin'ireo bisikileta Ford, Cadillac, sinona koa Jesosy rery. De nanaraka ny sasany tamin'izy ireo ary tonga teo amin'ny fiangonana goavana be iray, ary hitako fa pantekotista izy ireo. Efa nandreny amin'ny pantekotista asangy izy ireo de andehana holy roller zay mandry amin'ny gorodona ary misy faroratra eo amin'ny vavany sy ny zavatra rehetra zay nytenen'izy ireo tamiko. Noho izany de tsy teanao ninoninona tamin'izany a. Noho izany de nandre azy rehetra ireo nanao adalàna tao a, de nieritreritra hoe mino aho fa hiditra fotsiny. Noho izany de najanoko ny Ford antitro de niditra, ary ny firana rehetra zay hanyrenareo teo amin'ny fiainanareo. De hitako fa nisy fiangonana lehibe roa tao, ny ray tamin'izy ireo de natsoina hoe ny PA any JC sy ny PA any W. Maro aminareo olona ny mety matsiaro an'ireny rafimpandrina. Everiko fa mitambatra izy ireo antsoina ankehitriny, ary antsoina hoe ny fiangonana pantekotista mitambatra. Eny, niaino sasany tamin'ireo mpampianany a, ary nitsangana teo izy ireo, oh na hampianatra mikasika an'i Jesosy izy ireo, sy hoe lehibe toy ny ahoana izy, ary zavatra lehibe toy ny ahoana zany, ary mikasika ny batisa ny fanahy masina. Nieritreritra hoe inona nyresahana izy ireo, ary afaka kelikely de nitsambikina ny olona raika nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Eny, tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy a teo amin'ny fiainako, ary indro niakatra teo ny vehivavy ray niazakazaka aingana mihitsy arak'izay vitany. Avy eo de nitsangana izy rehetra ary nanomboka ny azakazaka. De nieritreritra hoe eny ralahy, azo antoka fa tsy manana an'ireo fanao am-piangonana izy ireo, miantsoantso sy mikikika ary manao adalàna. Nieritreritra hoe andianino na ary ity, saingy fantatrareo nisy zavatra mikasika an'izany. Arakaraky ny janonako ela no nitiavako azy tsaratsara kokoa, nisy zavatra raha izay toy ny tena tsara tao. De nanomboka nandinika azy ireo a, ary nitoy zany. Nieritreritra hoe hiaritra miaraka amin'izy ireo vetivety fotsiny a, satria za de teo akaiky ny varavarana. Raha misy zavatra manomboka tsy voahevitra fotsiny de hivoaka ny ana amin'ny varavarana, fantatro hoe aizany nanajanonako ny fiarako teo amin'ny zorony mihitsy. De nanomboka nandreny sasany tamin'ireo mpitory teny a, zay nahay sy nianatra. Nahoana nieritreritra hoe mahafinaritra zany. Noho izany de tonga ny fotoana fisakafoanana ka voalaza hoe ny olona rehetra tonga avy isakafo. Fa nieritreritra hoe andraso ray minitra, manana ray dolara sy dimy amby fitopolo sentsa andehanana ody, ary za zay ihany no nananako hoan'ny volan'ny lasantsy zay fotsiny ilaina hitondra ody. Ary nanana ny fordatranainy koa, fordatranainy ray tsara tarela izy, tsipy verindalana izy, tahaka n'ilay anankiray eto fotsiny izy, valaka fotsiny. Ary zany mintokoa fa mandeha telopolo maily isan'ora io ford io, saingy mazava ho azy fa zany de dimy ambe folo amin'ity lalany ity, ary dimy ambe folo amin'ity lalany ity. Hitanareo atambaro zany de mahazo telopolo nareo. Ary noho izany lay izy mieritreritra hoe eny zao arivo zao de veriko fa andeha, ary aoriny mijanona ho an'ny fivoriana ariva. Ary o hoy izy hoe nareo mpitory teny rehetra tsy mampaninona zay anaram-piangonana tonga avy eto amin'ny lampy azo, eny nisy teo amin'ny roanjato taminay ny niakatra teo, niakatra. Ary noho izany de hoy izy hoe ankehitriny tsy manam-potoana hitorianareo rehetra teny isika. Hoy izy hoe mandalova fotsiny de lazao hoe izy nareo ary avy aizinareo. Eny, tonga ny fotoko hoy aho hoe William Branham, Batista, Jeffersonville, Indiana, de nandalo. Efa nandreny sisa rehetra tamin'izy ireo a niantso ny tenany hoe pantekotista, 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 PA, NW, PA, JC, PAW, P. Nandalo a nieritreritra hoe eny, ataoko fa izala ganagana ratsy tare. Noho izany de mipetraka niandry. Ary tamin'ny hoandrio izy ireo de nanana mpitory mahafinaritra tanora tany, ary nitory teny tamin'ny kery izy ireo. Ary avy eo de hoy izy ireo hoe ny anankiray zay hitondra ny hafatra zao rivo zao de mino aho fa izy ireo de niantso azy hoe loolo. Ary reo mpitory teny ny raha tokony ho reveran lay izy de loolo. Ary nitondra lehilahy antitra mainty oditra ray izy ireo teo, ary nanao ny anankiray tamin'ireny palitaony mpitory teny tamin'ny andro fahiny ireny izy. Ataoko fa tsy mbola nahita anankiray mihitsy nareo. Rambomboro milala lava ny ao an-damosina, fantatrareo, miaraka amin'ny vozona akanjo volory, ary nanana sisim-bolo kely fotsifotsiny izy nanodidina ny lohany. Lehilahy antitra mampalahelo mivoaka tahaka an'izao izy, fantatrareo, de nitsangana teo izy ary nitodika nanodidina. Fa rehefa avy nitory mikasika an'i Jesosy ireo mpitory teny rehetra sy ilay lehibe lehibe toy ny ahoana izy sinsisa, de naka ny lahateniny avy tao amin'ny Job io lehilahy antitra io. Ka aiza ianao rehefa nametraka ny fanorenana an'izao tontolo izao a, na rehefa niaraniry ireo kitany maraina ka nihika mpifaliany ireo zanak'Andriamanitra? Ary ilay lehilahy antitra mampalahelo mieritreritra hoe nahoana izy ireo no tsy nametraka an'ireo lehilahy tanora hiakatra eo hitory teny lehibe feno sy hipoka ilay toerana? De nieritreritra hoe hoe nahoana izy ireo no tsy nanao an'izany koa noho izany ty lehilanitra ity raha tokony hitory an'izay nyseho teto tany teto dia nanomboka nitory an'izay nyseho tany an-danitra foana izy eny nahaka azy tany amin'ny fiandohana tamin'ny fiandohan'ny fotoana izy ary namerina azy tao amin'ny fiaviana faharoa na mpidina ny avana amin'ny tsivalana nahoana tsy mbola nandre fitoriana tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako saiky tamin'io fotoana io dia nikasika azy ny fanahy nitsambikina avo tahaka an'izao izy ary nanapoapoaka ny vodytongony miaraka nanarina ny sorony ary nitongilangilana ny ala teo amin'ny lampiazo nanao hoe tsy manana efitra ampitoriko teny ianareo eto nefa nanana efitra be lavitra noho ny ananako eto izy ny eritseritra hoe raha izany no anao lehilahy antitra raha ihetsika tahaka zao dia ahoana no ataony raha tonga eo amiko zany za ny eritreritra hoe angama mila ray amin'izany a nahoana raha tonga teo izy dia nitsetra n'ilay lehilahy antitra saingy rehefa lasa izy dia nitsetra ny tenako a dia nijery azy ny ala teo a lasa tamin'io alin'io dia nieritreritra hoe ankehitriny raha mpitso maraina dia tsy hamelan'iza n'iza afantatra hoe aiza iza noho izany dia nandeha ary tamin'io alin'io dia navaliko ny patalohako nalaiko ny nandeha nivoaka tany amin'ny sahakatsaka mba hatory ary lasa ka nividy mofo kely maina vitsivitsy ho a nareo nividy andihany ray manontolo tamin'izy ireny tamin'ny kelina ray a misy fisotoanany rano ray tany naka rano kely a noho izany dia fantatry fa aritra amiko vetivety zany noho izany dia naka rano kely ho ahy a ary nysotro an'izany dia lasa ary nihinana andireo mofo keliko dia niverina ary nysotro rano ray nandeha tao amin'ilay sahakatsaka naka andireo seza roa ka nametraka mipatalohako korsera tao namalina azy ireo teo amin'ny seza ary tamin'io alin'io dia nivavaka saiky nialina manontolo a hoia hoe tompo ino ny tia natafiditra ty tsy mbola nahita olona mpivavaka tahaka an'izao mihitsy aho teo amin'ny fiainako dia hoia hoe ampio a afantatra mikasika an'ity rehetra ity ary ny ampitso maraina dia nandeha tany a nanasanay ho an'ny sakafo maraina izy ireo mazava ho azy tsy te ho avy hihinana niaraka tamin'izy ireo satria tsy nanana ninoninona napetraka tao amin'ny rakitra dia niverina fotsiny aho ary ny ampitso maraina rehefa niditra nahoana nihinana ny sasany tamin'ireo mofokeliko a dia nipetraka ary nametraka fanamafisam-peo ray izy ireo fa tsy mbola nahita fanamafisam-peo ray mihitsy a tany aloha ka natahotra n'io zavatra io a noho izany izy ireo ary nisy tady kely ray miantona teto ambony teto ary miantony zany anankiray amin'ireny fanamafisam-peo mikiravoravo ireny mitovy dia hoy izy hoe omaly ariva teto amin'ny lampy azo dia nisy mpitory teny tanora ray teto batista ray mieritreritra hoe ao ho voavely tsara mihitsy ankehitriny dia hoy izy hoe izy ny mpitory teny tanora indrindra teto amin'ny lampiazo ny anarany debranam misy olona ve mahafantatra hoe aiza ho aizy izy tenena izy ho avy tiana izy hitondra ny afatry ny maraina oh ahdray nanao tiserta kely ray a ary pataloha corsera fantatrareo ary izay batista dia mino fa tokony ianao paltosy pataloha ray nareo iakarany eo ampinipitra fantatrareo noho izany ary za tena nipetraka tsara mihitsy a ary nandritra io fotaona io nataon'izy ireo tany ivaratra le izy tamin'izany fotoana izany satria ny fivoriana iraisam-pirenena tsy ho afaka ho tonga tany amin'izany ireo olona mainkotra raha tany atsimo nisy an'ilay izy nanana ny mainkotra izy ireo tany nefa za dia tatsimo ray mbola nanana tavolo teo amin'ny vozonakanjoko foana hitanareo nihevitra fa tsaratsara kely kokoa noho ny olo-kafa ary sendra tamin'io maraina io nipetraka teo akaikiko mihitsy dia nisy lehilahy mainty oditra ray noho izany dia nipetraka ary nijery azy nieritreritra hoe eny rahalahy ray izy dia hoy izy hoe misy olona mahafantatra ve hoe aiza ho aizy william branam nisitrika ambany tao amin'ilay seza tahaka an'izao noho izany dia hoy izy nilaza n'ilay sy fandronina anao hoe misy olona ve any velany sitona nyfa nao fisapekely io izy mahafantatra hoe aiza ho aizy william branam tenena izy fa mila azy hoeto amin'ny lampy azo izay ho an'ny afatry ny maraina mpitory teny batista ray izy avany indiana atsio tena nipetraka tsara fotsiny ary niondrika ambany fantatrareo tsy nisy olona nahafantatra nahoana nahoana jery ah io zazalahy mainty oditra io nanao hoe fantatrao ve hoe aiza izy nieritreritra za na tsy maintsy andainga na anao zavatra ray noho izany dia hoy aho hoe miondre eto hoy izy hoe eny tompoko hoy aho hoe tehiteny zavatra aminao a hoy aho hoe za za no izy hoy izy hoe eny mandehana miakatra eny dia hoy aho hoe tsya tsy vitako hitanao hoy a manao an'reto pataloha corsera ratsy reto ary ty tiserta kely ity hoy aho hoe tsy afaka hiakatra eny a hoy izy hoe re olo reo dia tsy miraharaha hoe ahoana ny fiakanjonao mandehana miakatra eny hoy aho hoe tsya tsya hoy aho hoe mano iza mipetraka tsara aza milaza ninininona ankehitriny dia niverina teo fanamafisam-peo ray minitra izy ireo nanao hoe misy olona mahafantatra ve hoe aiza ho aizy william branam hoy izy hoe ty izy ty izy ty izy oadray niakatra tena niaraka tamin'io tiserta kely io fantatrareo ary indro a hoy izy hoe mekara andre matoby ranama tianay ianao hitondra ny afatra oadray teo anatrehan'ireo mpitory teny rehetra reo reo olona rehetra reo dia nandeha niakatra nyjaikijaiko aho fantatrareo mena nytarehako na may sofo dia niakatra nyjaikijaiko a pataloha corsera sy tiserta Mpitory teny batista niakatra nanatona an'ilay fanamafisam-peo, tsy mbola nahita mihitsy tany aloha, hitanareo? De nitsangana teo a, hoy aho hoe eny, za tsy mahafantatra mikasika an'tia. Mitavozavoza tena nikorotan-tsay, fantatrareo? Ary namadika tao amin'ny Loka toko fahenina ambin'ny folo a, de nieritreritra hoe eny ankehitriny, ary za nakeo amin'ny lohateny aho hoe de nanandratra ny masony tao amin'ny elo izy ary nitomany. Ary za de noho izany a, nanomboka nitory teny a, fantatrareo? Ary nitory teny a ka nahatsapa ho tsaratsara kely kokoa. De hoy aho hoe tao amin'ny elo ilay mpanankarena ary nitomany izy. Ireo teny kelitelo ireo tony nananako tory teny betsaka tahaka an'izany hoe nino an'izany ve nao sy teneno ilay vatolampy efa nandrehany torendrenareo? Ary nalaiky ny hoe ary noho izany de nitomany izy. De hoy aho hoe tsy nisy zanaka teo, tsy nisy tokoa tao amin'ny elo, noho izany de nitomany izy. Hoy aho hoe tsy nisy voninkazo teo, noho izany de nitomany izy. Tsy nisy andriamanitra teo, noho izany de nitomany izy. Tsy nisy kristy teo, noho izany de nitomany izy. Noho izany de nitomany a, nisy zavatra niazona hoadray, hoadray. Avy eo tsy fantatro zay nitsanga. Rehefa somary niverina tamin'ny tenako a, de nitsangana tany velany, niantsoantso sy nikikika ary nitomany ireo olo ireo, ary za nanana fotoana ray na variny zay. Rehefa nivoaka tany velany a, de nisy lehilahy ray nanatona niaraka tamin'ny satroka Texas goavana be ray, kiraro goava, nanantona nanao hoe zany lo olona ranona sy ranona, mpitory teny, nanao kirarony cowboy, akanjony cowboy. Nieritreritra hoe eny, tsy de tena ratsy loatra le patalohako corsaire raha izany. Hoy izy, tiako ianao ho tonga any Texas ka hanao fifoazana ray ho a. Mamelandray anao tean'izany ramose, de niraisiko anao tahaka an'izany le izy. Indro tonga ny lehilahy ray niaraka tamin'ny anankiray amin'ireny pataloha kely karazana fanaovana golf ireny, zay nampiasan'izy ireo ilalaovana golf fa iny fantatrareo, nanao an'ireny pataloha mibotsina kely ireny. Hoy izy hoe zany lo olona ranona sy ranona avany Miami, tiako ny oadray angamba tsy midika be loatra amin'ilay izy ny fiakanjona. Mijereko ilay izy de nieritreritra hoe eny ary, noho izany de nyraisiko ireo zavatra ireo ary nandeha nody a, nitsena ny vady. Hoy izy hoe nahoana ianao nito tena faly rybily? Hoy aho hoe o, niona tamin'ny tsara indrindra tamin'ny ronono a, oadray zany ny tsara indrindra zay hany hitanao. Tsy menatra ny amin'ny fivavahany ireo olo ireo, ary o noteneniko tamin'ny rehetra mikasika an'ilay izy. De hoy aho hoe ary jereo eto ro malala, larana fanasana manontolo reo olo ireo. Hoy izy hoe tsy olirolera izy ireo satsy zany? Hoy aho hoe tsy fantatro hoe karazana olirolera inona izy ireo, fa nanana zavatra zay nilaiko izy ireo, hitanareo? Hoy aho hoe zany ny zavatra ray izay azoko antoko. Hoy aho hoe nahita lehilanitra ray a sy folo taona tonga tanora indray. Hoy aho hoe tsy mbola nandre tory teny tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Nahoana tsy mbola nahita mpitory teny batista ray tahaka an'izany mihitsy aho? Hoy aho hoe mitory teny izy ireo mandra-patonga azy ireo tsy anana fofinaina ary mamoritra ny lohalny eo migorodina mihitsy, miarina indray makany fofinaina, afaka mandre azy ireo any mivondrotra ny lavitra ianao mbola mitory teny foana. De hoy aho hoe za tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. De hoy aho hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, ary ilayray hafa miteny an'izay resahan'izy ireo. Tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Hoy aho hoe andeha hiaraka amiko ve ianao? Hoy izy hoe malala, rehefa nanambady ianao aho dia hifikitra aminao mandra-patonga ny fahafatesana mpisaraka antsika. Hoy izy hoe andeha. Hoy izy hoe ankehitriny hiteny amin'ireo havany sika. De hoy aho hoe eny, ianao miteny amin'ny mamanao ary zah hiteny amin'ny mamako. Noho izany zahay nandeha ary niteny tamin'ny mama. Hoy mama hoe eny, azo antoka bili, ninoninona ny antsony tompo anao mba hatao? De mandeha natovy zany. Ary noho izany de nangataka ho tonga raha matoa Brambak nandeha. Hoy izy hoe inona zany resahanao zany? De hoy aho hoe o, raha matoa Brambak, hoy aho tsy mbola nahita olona tahaka an'izany mihitsy nareo rehetra. Hoy izy hoe milamina. Hoy aho hoe eny madamo. Hoy aho hoe mialatsiny a. De hoy izy hoe fantatrao ve fa andehana orirorolery saray zany? Hoy aho hoe tsy madamo, tsy fantatro zany. Hoy aho hoe izy ireo azo antoka fa olona mahafinaritra izy ireo. Hoy izy hoe lay tena hevitra, mihevitra ve ianao fa hitaritarika an'ny zanako vavy any anivon'ny karazany zavatra tahaka an'izany? Hoy izy mampiome, tsy misy afa-tsy fakofako zay natsipon'ireo fiangonana hafa fotsiny zany. Hoy izy hoe zany tokoa tsy hitondra ny zanako vavy any tahaka an'izany ianao. De hoy aho hoe saingy fantatrao raha matoa Brambaky fa atao ampoko de tsapako fa tiany tompo andeha hiaraka amin'ireo olo ireo a. Hoy izy hoe mandehana miverina any amin'ny fiangonanao mandra-patonga an'izy ireo afaka anome anao fitandremana ray, de manaova toy ny lehilahy anankiray izay manatsaina. Hoy izy tsy hitondra ny zanako vavy akany ianao. Hoy aho hoe eny madamo. Niodina de lasa nivoaka, de nanomboka nitomany io. Nivoaka izy. Hoy izy hoe bili, tsy mampaninina zay lazainy mama, ijanona hiaraka aminao a, hotahinany eny fony. De hoy aho hoe o, mety tsara daholo zany ry malala. De navelako nandeha fotsiny le izy, tsy namela ny zanany vavy andeha hiaraka amin'ny karazan'olona tahakan'io izy, satria tsy misy afa-tsy fakofako zany. Anoho izany de somary navelako andeha fotsiny le izy, zany ny fahadisoana ratsy indrindra zay hany vitako teo amin'ny fiainako. anankiray amin'ny ratsy indrindra. Tatioriana kely taona vitsy tatioriana dia tonga ireo ankizy, ary indray andro izay dia tonga nitondra drano ray tamin'ny 7:37. Tonga nitondra drano ray ary ny teo mpanaovana fisafoana tamin'izay fotoan'izay, ary niezaka ny tsarako indrindra moka ny olona hiala tao amin'ilay tondra drano. Niroda nyireo trano ary lasa narary ny vadiko manokana, ary izy dia tena narary ny aretina avokavoka. De nentin'izy ireo izy, tena feno ilay hôpitaly mahazatra ka tsy afaka nametraka azy tao izay. Noho izany dia nentina izy nakao amin'ny an'ny governemanta izay nanananaizy ireo efitra ray tao. Ary noho izany dia niantso andray izy ireo, ary za dia niaina foana teo amin'ilay renindrano, ary tena lela tsambo ray tokoa. Noho izany dia niezaka nitondra ny olona namonjy azy ireny tamin'ny tondra drano. Ary tamin'izay fotoana izay aho dia anankiray miantso ahy izy ireo, nanao hoe misy trano ray any amin'ny tsesina tsy fity, efa saiky vonina ny ho lasa ilay izy. Misy reniray sy andehanankizy ray ao anatiny ao, hoy izy ireo. Raha mihevitra ianao fa ny sambonao ny moteranao dia afaka ny ho tonga eo amin'izy ireo, hoy aho hoe eny, ataoko izay rehetra azoko atao. Ary zaho nitety an'ireo onjy ireo, vaky n'ilay fefiloha tany, ary oa ndray ny nifoaka n'ilay tanàna fotsiny. Fa nirimorimo mafy arak'izay vitako rehetra, ary farany dia tonga teo amin'ireo lalakely sy nanerana an'ireo toerana, ary tonga tany aho teo akaiky n'izay nisy an'ilay fiantsoana tsambotra anay, niraraka avy tao ny rano. Dia nandre olona ray miantsoantso ary nahita renyray nitsangana teo amin'ny lavarangana, ary nisy an'ireo onja ny rano goavana teo nandalo tahakan'izao. Eny, nanohy niakatra tamin'ity lalan'ity lavitra arak'izay vitako, ary namely an'ilay fikorianan-drano ka niverina, ary tonga teo amin'ny olana io. Najanoko ara-potoana mihitsy ny sambiko mba hamatorako azy teo amin'ilay andry, an'ilay tolàna, an'ilay tolànam-baravarana na tolànan-davarangana. Dia nitraingana ary nandramby an'ilay reny ka napiditra azy tao anatiny tao sy norona telo tamin'ireo ankizy. Dia nivako ny sambiko ka nitondra azy mba niverina. Nandeha nidina ambany ary nitondra azy teny amorona. Teo amin'ny maily ray sasany nanerana ny tanàna teo, mandra-pitondrako azy teny amorona. Ary avy eo rehefa tonga teny aho dia torana izy, ary izy dia nanomboka miantsoantso izy hoe ny zazakeliko, ny zazakeliko. Eny, nieritreritra fa nitiany nilazaina dia hoe navelany any an-trano ilay zazakely. Oa ndray lasa niverina indray, ary mbola niezaka ny karakara azy izy ireo. Ary teo vao hitako fa ilay izy dia nanontiany ho fantatra hoe taiza ilay zazakely ny tany. Nisy zazakely ray teo amin'ny telo taona teo, fa nihevitra hoe nitiany nolazaina dia zazakely minono ray natahaka an'izany. Ary noho izany dia lasa niverina ary nandeha nankany, ary rehefa namatotra ny sambo aho dia niditra tao anatiny, nefa tsy afaka nahita zazakely. Dia rava ilay lavarangana ary nirodana ilay trano. Dia niazakazaka aingana mihitsy ary nandramby an'ilay tapaka azo teo izay niazona ny sambo kitsingevana, niditra tao amin'ny sambo ary ny sitona azy sy nama azy. Koa izany no nitondra nankao amin'ilay fandehanan-dranon'ilay renindrano lehibe tamin'izay fotoan'izay, ary teo amin'nyraika ambin'ny folo sasany alina tamin'izany, ary nanoran-dranomandry mihitsy sy nanoram-panala. Dia nirambasako ilay tadim-pamelomana ary nanandrana ny sitona an'ilay sambo aho, nefa tsy nety velona ilay izy. Dia nanandrana fa tsy nety velona ilay izy. Dia nanandrana indray nandroso ny alavitra tao anatin'ny fandehanan-drano io teo ambaniko mihitsy ireo rian-drano. Dia niezaka mafy mihitsy ary nieritreritra hoe oa ndray ity ny farako. Zay noho izy. Dia niezaka mafy mihitsy ary hoy aho hoe Tompo, aza mamela ho faty amin'ny fahafatesana tahaka an'ity azafady. Dia nisitona ary nisitona. Dia niverina tampoko indray ilay izy hoe ahonany amin'io andehana fakofako izay tsy tianao andehanana io, hitanareo. Napetrako teo amin'ilay sambondray ny tanako, dia hoy aho hoe Andriamanitra, mamindra fo amiko, aza mamela andao ny vadiko sy ny zazakeliko tahaka an'izao, nefa marary izy ireo any azafady. Dia nanohy sitona tahaka an'izany fotsiny aho, nefa tsy nety velona ilay izy, ary afaka nandre an'ilay fiaironana aho tany, satria izaho minitra vitsy fotsiny. Dia ndray hoy izany ilay izy. Ka hoy aho hoe Tompo, raha mela ianao dia mampanantenanao aho fa ataoko ny zavatra rehetra. Nandohalika tao anatin'io lakana teo io aho tany, ary namely aho teo amin'nytavako ilay oran-dranomandry. Hoy aho hoe anao ny zavatra rehetra izay tianao ataoko aho. Dia nisitona indray ary velona ilay izy, ary nalefako arak'izay vitako ny lasantsy rehetra tao aminy, ka farany dia tonga teo amin'nymorona. Dia niverina mba hahitan'ilay kamion, ilay kamion ny fisafoana. Dia nieritreritra ny amin'ny misy ny sasany tamin'izy ireo teo, nanao hoe ono a voafoaka mihitsy ilay any governemanta, nivadiko sy ny zazakeliko tao anatiny tao ireo zazakely roa. Dia niaingana kany amin'ilay any governemanta aingana arak'izay vitako, ary ny rano dia saika tany amin'ny 5:50 dia tongotra ny alali nanerana azy rehetra. Ary nisy mazoro ray tao, dia hoy aho hoe mazoro, inona nitranga tamin'ilay hôpitaly? Hoy izy, ankehitriny aza manahy, manana anankiray ao anatiny ao ve ianao? Hoy aho hoe eny, vady marary ray sy zazakely roa. Hoy izy hoe tafavoaka daholo izy ireo. Hoy izy, ao anatiny vagon fitaterana entana ray izy ireo, ary andehaka ny Charleston. Ny azakazaka niakatra tao anatin'ny sampoko ary nanidra tao anatin'ny fiarako ary ny sampoko taoriana ary ny azakazaka nakany aminy. Ary avy eo ireo elidrano dia lasa nihitatra teo maily roa sasany na telo ny velarany. Ary nandrihitry ny alina manontolo dia niezaka ny olo sasany tamin'izy ireo levakao fitaterana entana dia niala tamin'ireo lalam-by teo ambonin'ilay tsivalam-by tany. Eny, nahita ny tenako ny tokamonina teo amin'ny osikely ray ihany petraka teo nandritry ny telo andro. Nanana fotoana betsaka nieritreretana na fakofako zany na tsy miady fotsiny hoe aiza ny vadiko. Farany rehefa hitako izy tao anatin'ny andro vitsy tateoriana rehefa nivoaka ka nipita dia tany ambony tany izy tany Columbus, Indiana, tao amin'ny Baptist Auditorium izay nanamboaran'izy ireo ny karazana hôpitaly ray efitry ny marary eo ambon'ny fandriamarary ny an'ny governemanta. Dia niazakazaka nakany amin'ny aingana arak'izay vitako a niezaka ny ahita hoe taiza izy niantsoantso hoe hop dia nijery arindro izy nandry teo ambon'ny fandriny marary ray ary niditra ny TB. Ningai ny tanany kely efa taolana sisy ka hoy izy hoe Billy. Dia niazakazaka nakeo aminy aka hoy aho hoe hopy malala, hoy izy hoe ratsy tarea sa tsy zany, hoy aho hoe tsiry malala, tena tsara ianao. Nandritry ny teo amin'ny enim-bolana teo dia niasa tamin'ny zavatra rehetra izay tao anatinay izay mba hiezahana monjy ny aintsanginito niamalemy izy. Ndray andro dia tany amin'ny fisafoana ary nalefako ny radioko dia nihevitra fa nandreha azy ireo nilaza nanao antsoray tamin'ilay radio nanao hoe Juan William Branham ilaina avy hatrany any amin'ny hôpitaly eo ampahafatesana ny vadiny. Niverina tany amin'ny hôpitaly aingana arak'izay vitako a namelona n'ilay jiromena sy ilay anjombona ary nyainga. Ary avy eo a tonga teo amin'ny hôpitaly a dia nijanona niazakazaka nidy teo mpitetezana nanerana n'ilay hôpitaly dia hitako ny namako ray izay nirahana ny anjombo nandeha niarak'izay raha mbola zazalahy. Dokotera Saint Madère. Izy ilay anankiray izay nahatongavan'ilay fahitana voatsela kory izay ka nyteny tamin'nikasika an'ilay toeram-pitsaboana. Ary izy no nilaza raha nisy olona nysalasala tamin'ilay fahitana dia niantso azy fotsiny tamin'ny antso averimbolo izy raha tianareo ny ahafantatra na marina ilay izy na tsia. Ary noho izany dia indro izy tonga tahakan'izany ary nanana ny satro ny teny an-tanany. Jery ahy izy ary nanomboka nytomany fotsiny. Dia niazakazaka nakeo aminy a nametraka ny sandriko manodidina azy. Nametraka ny sandriny nanodidina ahy izy nanao hoe Billy ho lasa izy. Hoy izy hoe miala tsiny a, efa nataoko izay rehetra azoko natao, efa naka andireo manam-pahaizana manokana siny sisa, hoy aho hoe resem azo antoka fa tsy ho lasa izy. Hoy izy ia ho lasa izy. Dia hoy izy hoe aza miditra ao Bill. Dia hoy aho hoe tsy maintsy miditra ao asem. Dia hoy izy hoe aza manao an'izany, aza miditra azafady, aza miditra. Hoy aho hoe avelao ah hiditra. Hoy izy andeha hiaraka aminao a, hoy aho hoe tsy amijanona ianao eto, te hijanona miaraka aminy ao amin'ireo minitra ny farany a. Hoy izy tsy mahatsiaro teny izy. Niditra tao amin'ilay efitra ary nipetraka tao ilay mpampiverina ary nitomany izy satria isiopy dia mpisakaiza niaraka tany am-pianarana. Ary noho izany dia nijery ary nanomboka nitomany izy nananga ny tanany dia nanomboka nandroso aho ary nijery aka nanetsika azy. Teo izy nieny izy nanomboka teo amin'ny 20 livatra hatrany amin'ny 60 eo ary za nanetsika azy a. Ary raha mbola ho velona 100 taona dia tsy ho adiniko mihitsy izay nitranga. Nitodika izy ary nijery ahy ireo masony goavana be tsara tarehy. Nitsika izy hoy izy hoe nahoany ianao ny antso andray ry Billy? Hoy aho hoe malala voavina andre fampelezam-peo aho. Tsy maintsy ny asa tratry ny troso izahay ary $100 ho an'ny fakturan'ny dokotera nefa tsy nisy ninoninona andoavana an'izany koa tsy maintsy ny asa fotsiny a ary nijery azy indroa na intelo isan'andro ah ary isakariva ary avy eo dia rehefa tao anatin'io toerana io izy. Hoy aho hoe inona nytianao lazaina hoe niantso anao indray? Hoy izy hoe Bill, efa nitory mikasika an'izany ianao, efa niresaka mikasika an'izany ianao saingy tsy manana hevitra mihitsy ianao ho inono izany. Hoy aho hoe mikasika n'inona nyresanao? Hoy izy hoe ny lanitra. Hoy izy hoe jereo izy efa tany an-trano aho narahan'ny olona maromaro lehilahy na vehivavy nataka an'izany. Nitafy lamba fotsy izy ireo dia hoy izy hoe tao amin'ny fiadanana sy filaminana. Hoy izy nanidina avy teo amin'ny hazo nakeo amin'ny hazo ireo vorona goavana tsara tarehy. Hoy izy hoe aza mihevitra hoe tsy tompony tenako a. Hoy izy hoe Billy ho teneniko anao ny fahadisontsika. Hoy izy hoe mipetra tsy nipetraka nandohalika nandray ny tanany. Hoy izy hoe fantatrao ve hoe aiza no misy ny fahadisontsika? Dia hoy aho hoe endry malala nyfoko fantatro. Dia hoy izy hoe tsy tokony ny ainao ny mama mihitsy sika, mari ny ireo olo ireo. Dia hoy aho hoe fantatro izany. Hoy izy hoe mampanantenany izao hoe andeha akany amin'ireo olo ireo ianao hoy izy satria marina izy ireo. Dia hoy izy hoe tezao tahaka an'izany ireo zanako. Ary za hoy izy hoe te hiteny zavatra aminao aho. Hoy izy hoe eo ampahafatesana sangy hoy izy. Zany dia za tsy matahotra ny andeha hoy izy. Zany dia tsara tarezana. Hoy izy hoe ny zavatra tokana dia alako ny andahoanao ribily. Ary fantatro fa manana an'ireo ankizy kely roa tezaina ianao. Hoy izy hoe mampanantena hafa fa tsy hijanona ho tokantena ianao ka hamela ny zanako voasitona avy eo amin'ny andro makeo amin'ny tsatoka azo. Zavatra matotra anankiray izany ho an'ireny ray raika amby roapolo taona. Ary hoy aho hoe tsy afaka mampanantena an'izany ary aoko. Hoy izy hoe mampanantena azafady. Hoy izy zavatra anankiray tiako tenenina aminao. Hoy izy tsaroanao ve le basy lava? Adala ambasy mihitsy aho. Dia hoy izy hoe te hividy an'io basy io anao tamin'izany andro zany nefa tsy nanambola ampy andoavana an'ilay vola rotsaka mialoha. Hoy aho hoe eny. Hoy izy hoe efa nitahiry mivolako aho reo nikelako iezahana andoavana an'ilay vola rotsaka mialoha eo amin'io basy lava io anao. Hoy izy hoe ankehitriny rehefa mifarany zao ka andeha hiverina ody ianao dia jereo eo ambonin'ilay seza lava na ilay fandriana miforitra roa eo ambanin'ilay sila taratasy eo an-tampony dia ho hitanao eo ilay vola. Hoy izy hoe mampanantena ahy fa hividy an'io basy lava io ianao. Tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana ny tsapako rehefa nahita n'io dolara 5.7 tamin'ny kelio any petraka teo. Azoko ilay basy lava. Dia hoy izy hoe tsaroanao ve ilay fotoana izay nandehananao tany an-tanàn-dehibe mba hividy bakiraro ahy ka tokony nandeha tany forwayny isika? Hoy aho hoe eny. Tonga avy tany amin'ny fanjonoana ary nilaza izy tsy maintsy nandeha tany forwayny izay. Tsy maintsy nitory teny aho tamin'io arivo io. Dia hoy izy hoe fantatrao niteny taminao aho hoe misy karazany roa samihafa any. Ny anankiray natsoina hoe landy manify. Ary inona ilay anankiray hafa? Landy ny fronina. Marina ve izany? Landy ny fronina sy landy manify. Eny, ninoninona ilay izy dia ny landy manify ny tsara indrindra. Marina ve izany? Dia hoy izy hoe ankehitriny hividiano landy manify ray aho ilay tena lamody. Fantatrareo ve ilay zavatra izay misy zavatra kely aorian'ny bakiraro eo amin'ny tampony? Ary tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'ireo akanjo vehivavy aho noho izany aho dia nandeha teny an-dalambe ary nanao hoe landy manify, landy manify, landy manify, landy manify. Miezaka nanomy eritreritra landy manify, landy manify, landy manify. Hoy ny olona raha hoe manakory bily? Hoy aho hoe oh manakory, manakory. Landy manify, landy manify, landy manify, landy manify, landy manify. Dia tonga teo amin'ny zoron-dalana ary nifaniana tamin'Andriamatoso foana. Hoy izy hoe eh bily, fantatrao ve fa mihinana ny trondro kely ankehitriny any amin'ny ilan'ilay rafibato? Hoy aho hoe azo antoka tokoa fa marina ve izany? Ia, nieritreritra aho ankehitriny rehefa nandao azy hoe inona moa ilay karazan-javatra? Adiniko le izy. Noho izany Telma Ford, zazavavy ray izay fantatro niasa tao amin'ny fivarotana enta madinika. Ary fantatro fa mivarotra an'ireo bakirarom-behivavy izy ireo tany. Noho izany dia nandeha tany aho. Hoy aho hoe manakory Telma? Dia hoy izy hoe manakory Bily? Manahoana ianao? Manahoany ôpy? Dia hoy aho hoe tsara. Hoy aho hoe Telma mila ba ho any ôpy aho. Hoy izy hoe tsy tia ba ôpy. Hoy aho hoe eny madama, azo antoka fa ty izy. Hoy izy bakiraro no tianao lazainy. O azo antoka hoy aho zay ilay izy. Nieritreritra hoe a o nampiseho ny tsy fahaizako aho. Dia hoy izy hoe karazany inona ny tiany? Nieritreritra hoe a o. Hoy aho hoe karazany inona nanananao? Hoy izy hoe eny manana landy noforono izay tsy fantatro ilay fahasamihafana. Landy noforonona, landy manify, to mitovy ihany izy rehetra. Hoy aho hoe zany ilay ilaiko. Hoy izy hoy aho hoe anomano ray amin'izy ireo a tena lamody. Ary izy diso ny lazako azy. Inona moa ilay izy? Ara-damody, ara-damody. Ary noho izany dia hoy aho hoe anomano ray amin'izy ireo aho. Ary rehefa nandeha nanome azy ireo izy dia teo amin'ny 30 sentsa fotsiny izy ireo, 20 sentsa na 30 sentsa saiky ny atsasy sabidy. Eny, hoy aho hoe omeo anankiroa amin'izy ireo aho tanareo. Dia niverina nody ary hoy aho hoe fantatrao ro malala nareo vehivavy dia metseny rano tanàna mba hahita varomora. Fantatrareo hoe toy ny ahoana no hitiavanareo manenoneno? Dia hoy aho hoe saingy indro jereo eto mividy anankiroa tamin'ny vidin'izay ividiananao anankiray. Hitanao? Hoy aho hoe o zany ny fahaizako manokana. Hitanareo? Hoy aho hoe fantatrao Telma no nivarotra azy ireo tamiko. Hoy aho hoe mety namela azo azy ireo tamin'ny antsasabidy izy. Hoy izy hoe landy manify ve no azonao? Hoy aho hoe eny madama. To mitovy ihany izy rehetra amiko, tsy fantatro fa nisy fahasamihafana. Dia niteny tamiko izy. Hoy izy hoe Bily, mihevitra fa hafahafa rehefa tonga tany forwayny izy. Tsy maintsy nividy bakiraro hafa izy. Hoy izy hoe nomeko anyreninao izy ireo izy ho an'ny vehivavy azo taona izy ireo. Hoy izy miala tsiny ary nanao an'izany. Dia hoy aho hoe o mety tsara izany malala. Dia hoy izy hoe ankehitriny aza miaina tokantena. Ary hoy izy hoe tsy fantany izay natao hitranga afaka ora vitsy nanomboka teo. Dia niazo na ny tanany malala rehefa nitondra azy ireo anjelin'Andriamanitra. Nandeha nody aho, tsy fantatro izay atao. Nahandry teo aho ny alina ary nandre everiko aho vola avy kely ilay izy izay tao anatin'ilay fatanatranainy izay nametrahanay taratasy vitsivitsy tao anatiny. Dia nakatoko tamin'ny tongotro ny varavarana ary indro ny antona tao ambadika ny kimonoany nefa izy nahandry tao amin'io tranom-paty io. Ary tao anatin'ny fotoana kely fotsiny de nisy olona ray ny antsoanana hoe Billy ary Rala Frank Bro le izy. Hoy izy hoe eo ampahafatesana ny zazakelinao. Hoy aho hoe ny zazakeliko? Hoy izy eny Sharon Rose. Hoy izy any radoko ankehitriny? Eny nanao hoe tratriny menenjitany raboka izy. Nonony zany avy tamin'ireniny izy. De hoy izy eo ampahafatesana izy. Niditra tao anatin'ny fiara nandehanakany. Ary teo izy ilay zavatra kely mamy. De nentiny izy ireo aingana nankany amin'ny hôpitaly izy. Mandeha nijery azy a, niakatra Sam mankananao hoe Billy, aza miditra ao amin'ny hevitra io ianao, tokony hieritreritra amin'ny Billy Paul ianao. Hoy izy eo ampahafatesana izy. Hoy aho hoe radoko za, tsy maintsy mahita ny zazakeliko aho. Hoy izy hoe tsia, tsy mahazo miditra ianao. Hoy izy tratra menenjita izy ry Billy, ary anindra n'izany any amin'ny Billy Paul ianao. De niandry mandra-pivoakany, tsy nahatantiny hijery azy ho faty a, sy ny reninandry tao amin'ny toeran'ny mpitondra faty. Teneniko aminareo, mafy ny lalan'ny mpanao fahadisoana iray. Ary za lasa niditra moramora tao amin'ilay varavarana ary rehefa nivoaka Sam mary nivoaka ilay mpampivelona dia nidina tao ambanyrihana hôpitaly bitika kely ilay izy. Tao amin'ny toerana iray nitokamonina izy ka ireo lalitra ny teo amin'ireo masony kely. Ary izy ireo dia nametraka kely iray ilay antsontsika hoe lay aromoka na makarakara kely teo amin'ny masony. Ary izy dia niaraka tamin'ny fanitona kely, ny ranjo ny matavy kely dia nietsiketsika ambony sy ambany tahaka an'izao, ary ireo tanany kely niaraka tamin'io fanintona io. De nijery azy ary tena goavana tsara mihitsy izy mba ho mahafatifaty teo amin'ny valo volana teo. Ary ny reniny dia nametraka azy tany velany taloha miaraka tamin'ny telozoro keliny, fantatrareo teo an-tokotany rehefa tonga, ary nampany anoko ny klaksona dia izy nanao hoe gogogogo, nanatsotra ny tanany amiko, fantatrareo. Ary nandry teo le malalako teo ampahafatesana. Niondrika nijery azy ka hoy aho hoe Sherry, mahafantatra ny dada ve ianao? Mahafantatra ny dada ave ianao Sherry? Ary rehefa nijery izy mijaly mafy loatra izy ihany ka lasa balana ny ray tamin'ireo masony manga tsara tare. Toy nanongotra ny foko niala tamiko izany. Nandohalika hoy aho hoe Tompo, inona ny nataoko? Tsy efa nitory ny filazantsara teny mizoron-dalana ve a? Efa nanao ny zavatra rehetra izay fantatro atao a? Aza fototra amiko ilay izy. Tsy za mihitsy ny antson'ireo olonireo hoe fakofako. Izy ny antson'ireo olonireo hoe fakofako. Hoy aho hoe miala tsiny amin'izay rehetra mitranga mamelaha, aza alaina ny zazakeliko. Ary raha mbola nivavaka toy ny mainty iray, toy ny lambam-pandriana na lamba ray ny midina, fantatro fa nandaha izy. Ankehitriny teo ny fotoana sarotra indrindra sy mamitaka indrindra ny fiainako. Rehefa nitsangana ka nijery azy ary nieritreritra, satana dia nametraka tao an-tsaiko hoe eny nitianao lazaina ve dia hoe efa nitory teny mafy tokoa ianao sy ny fomba izay niainanao, nefa ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny zazakelinao ilay izy dia nandahanao izy? Dia hoy aho hoe mariny izany. Raha tsy afaka mamonjy ny zazakeliko izy amin'izay fotoan'izay a, dia tsy afaka mijanona. Za tsy fantatro fotsiny izay atao. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nilaza an'izao aho. Hoy aho hoe Tompo, ianao no nanome azy ary ianao no nakazy. Isaorana ane ny anaran'ny Tompo. Raha alainao aza dia mbola ho tianao foana. Dia napetrako teo amin'ny tanako ka hoy aho hoe hotahiny ianao ry malala ny foko. Te hitaizanao i dada tamin'ny foko rehetra nitiavako hitaizanao sy hitaizanao mba ho tian'ny Tompo. Saingy tonga ho anao ireo anjely ireo malala ny fo. Hitondra ny vatana kelinao dada ary hametraka azy eo an-tsandriny mamy. Andevina anao miaraka aminy aho. Iaona aminao dada ny ray andro any. Miandry fotsiny ihany miaraka amin'ny mamy ianao. Rehefa teo ampahafatesana ny reniny dia nilaza izy ireo teny farany nolazainy. Hoy izy hoe Bill, mijanony enemsa. Hoy aho hoe za dia hoy izy hoe hoy aho hoe raha enemsa rehefa tonga izy dia aka an'ireo ankizy aka iaona. Raha tsy izany aho dia ilevina eo akaikinao. Ary makanesa ianao eo amin'ny ilany havanan'ilay vavady lehibe ka rehefa mahita azy rehetra ireo miditra ianao dia mijoroy aho ka manombo miantsoantso hoe Bill, mafy fotsiny arak'izay vitanao. Eona aminao any aho. Nanoroka azy nanao veloma eo amin'ny sahanady androany, saiky teo amin'ny 20 taona lasa teo izany, manao fotoana mivadiko aho. Eona aminy. Dia nentiko ilay zazakely rehefa maty izy ary napetrako teo an-tsandrin'ilay reny. Dia nentinay tany amin'ny fasany ary nitsangana teo aho mba hiaino an'i Rala Smith, ilay mpitoriteny batista izay nitoriteny tamin'ny fandevenana hoe nilavenina ho amin'ny lavenina ary nivovoka ho amin'ny vovoka. Dia nieritreritra hoe nifo ho amin'ny fo. indro lasy izy. Tsy ela tao ariny zany de nietiko tany biby kely ndray maraina, ankizy kely bitika ray fotsiny izy. Izy de zany no antony iraiketany amiko sy iraiketako aminy, tsy maintsy sady papa no mamy izy roa ho azy. Nietiko ny biby ro keliny, tsy afaka nanana afo zay ny alina mba hiazona ny rononon'ny hafana, de napetraky tao ambany lamosiko tahaka an'izao le izy ary niazona azy hafana tamin'ny alalan'ny hafanany ny vatako. Ny raikitra ny anaka zay tahaka ny mpinamana ary ndray andro any rehefa miala amin'ny sa de tiako ny anolotra azy ny teny ka na hoe mano iza ry bili mijanony ianao miaraka amin'izany. Manontany ny olona sasany hoe nahoana no mitondra azy miaraka amiko foana, tsy afaka mandao azy a, na nanambady azy izy, saingy mbola mahatsiary foana fa nyteny tamiko izy hoe mijanona miaraka aminy de miraikitra miaraka tahaka ny mpinamana zay. Tsaroko nandeha tany an-tanàna, lay bibero tao ambany sandroko nanomboka ny tomany izy. Ndray ariva izy de nandeha tany ambadiko ny tokotany zay izay nisy mihitsy. Rehefa niomana niteraka azy izy, sempotra izy ary za zaza vavy ray fotsiny fantatrareo, de nandeha nandroso niverina teo amin'ilay azoka tao ambadiko ny tokotany aho. Ary ny tomany any mamany izy, nefa tsy nanana mama hitondrana azy. De netiko izy hoy aho hoe ô ramalala, hoy aho hoe hoy izy hoe dada, aiza ny mamako? Nataonao ao anatin'io tany io ve izy? Hoy aho hoe tsy ary malala, mety tsara izy, any an-danitra ambony any izy. De niteny zavatra izy tany toy ny hoe namono any ray tolakandro. Mitomany izy, efa tara tamin'ny arivo zany, de nentiko tao an-damosiko tahaka an'izao izy, nentiko teo amin'ny soroko izy ary mikapokapohako tahaka an'izao. De hoy izy hoe dada, azafady mandehana live mama de eteto izy. De hoy aho hoe malala, tsy afaka maka mama Jesosy? Hoy izy eny, teneny Jesosy mandefa amiko mamako, mila azy a? De hoy aho hoe endry malala, za zasy anao no andeha hijery azy ndray androany. De nijanona izy nanao hoe dada, de hoy aho hoe eny. Hoy izy nahita ny mama teo ambonin'io rahony io a? Oadray, tony namono azy zany. Mieritreritra hoe oadray, nahita ny mama teo ambonin'io rahonyio a? Saiky torana no finiko tahaka an'izao teo amitratrako laiky izy kely ary niazona loko niondrika fotsiny na noho niditra. Lasy reo andro, tsy afaka nanadino an'ilay izy a, miezaka ny asa, tsy afaka niverina tany an-trano a, tsy hitokantrano ray tsony le izy ary te hijanona, tsy nanana fa tsy ho fanakatrana ny simba io zay, saingy zavatra zay na faly asy izy niaraka zany, tokantrano le izy. Ary tsaroko ndray andro niezaka ny asa tao amin'ny orinasam-panjakana, lasa nandeha nanamboatra laharan-taribi faharotrana indray zay niantony tena vao maraina be zany. De nianika an'io lakroa io a, fa tsy afaka nandao an'io zazakely io a, afaka nahita ny vadiko lasa saingy ty zazakely ty ho lasa zavatra bitika kely ray fotsiny. Ary teo ambony teo a de nihira hoe teo amin'ilay avona ny lavitra any nonjory ny azo fijaliana matanjakatrana indray. Ary tonga teo amin'ilay fitaovana manova herinaratra ireo laharan-taribi ary nandenaka ao amin'ny fantatrareo faharoa ary niantona teo amboniny zany a. Ary sendra nijeraka niakatra tao ariko ilay masoandro ary teo nitsotra ny tanako ary ilay marika io azo fijaliana io teo ambonin'ilay avo. Mieritreritra hoe eny, ireo fahotako no nametraka azy teo. Hoy aho hoe saronina malala, te ahitanao mafy dada ry malala, toy ny ahoana no itiavako hiazona anao eo an-tsandroko indray? Ianao zavatra mahalala kely, lasa tsy tompony tenako a. Herinandro maro zany ne soriko ny fingotra fonontanako, nisy 720 volta mihitsy nandalo teo akaiko. Ne soriko ny fingotra fonontanako, hoy aho hoe Andriamanitra, halako ny anao an'izao ka nosaray a, saingy sari ahitanao sy mamy dada afaka minitra vitsy fotsiny. Nanomboka nanala ny fonontanako a mba hametraka ny tanako eo amin'io 720 zany. De nanapaka nahoana, tsy anana raha ho tavela ao anatinareo akory azy nareo? Ary noho izany a, za nanomboka nanala n'io fonontanana io ary nisy zavatra nitsanga. Rehefa nahatsiaro tena de nipetraka teo amin'ny tany niaraka tamin'ny tanako nitsangana tahaka an'izao teo amin'ny tavako nitomany. Fahasoavan'Andriamanitra zany, raha tsy zany de tsy ho nanana asa-panasitanana ray eto a, azoko antoko zany. Izy no niaro ny fanomezam-pahasoavany fa tsy zah. Nanomboka nandeha nody a, nitsahatra nandamina an'ireo fitaovako de niverina hoy aho hoe andeha ody a. Nanomboka niodina amin'ntrano ary nalaiko ilay taratasy tao an-trano somary nangatsika de niditra. Nanana efitra kely anankiray zay, natory teo ambony fandriana kely ray teo a, ary tongo rehefa nala ary fahatanatra anainy io. Nalaiko ilay taratasy ary nijereko ny tao anatin'ilay taratasy ka nizavatra voalohany teo amboniny zany de nitahiry mbola kely no hoan'ny krismasy 20 cents ramato kely Sharon Rose Branham. Teo lay izy ny nanomboka daholo ndray. Efa mpiandry saha niditra tany ary nalaiko ny basiko basy fohy avy tao amin'ny tranombasy. hoia hoe tompo, za tsy hitantoko tsony zao, za de eo ampahafatesana, za de mijano mafy a. Nampidiniko ny fanapoham-bala teo amin'ilay basy, nakiniko teo amin'ny loko, nandohalika teo amin'io fandriana io atao amin'io efitra maizinao. Hoy aho hoe, Rainay izay any an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao. Ka raha nanandrana ary nanapotsitra ny fanampihan'ny mafy arak'izay vitako dia hoy aho hoe, ety atany tahaky ny any an-danitra, omeo anay anio ny anina isan'andro, ary tsy nety lasa ilay izy. De nieritreritra hoe o andriamanitra, androvotra ho potipotika mihitsy ve ianao? Inona ny nataoko? Tsy amela ho fatekory mihitsy azy ianao. De natsipiko le basy ka lasa le izy ary nitifitra nanerana ny efitra. Hoy aho hoe andriamanitra, nahoana ny tsy mety maty dia afaka amin'io? Tsy afaka mandeha lavitra intsony aho. Tsy maintsy manao zavatra ho ahy ianao. De lavo ary nanomboka nytomanteo ambonin'ilay farafarakeloko tranahy ny maloto teo. Ary tsy maintsy nandeha natory a, tsy fantatro na natory a na inona no nitranga. Naniry mafy ny andehaka any andrefana foana, nila anankiray tamin'ireny satroko ireny foana. Namolaka soavaly ndraiky tamin'ny andro ny fahatandroany ary nila anankiray tamin'ireny satroko ireny foana. Ary nividy anankiray hoara la demos sakarianina omaly. Anankiray voalohany zay nananako, hanina nanako tahaka an'izany. Anankiray amin'ireny satroko nitandrefan'ireny. De nieritreritra fa andeha manerana an'ilay tanety iran'ilay ira hoe nisy kodiarana iray simba teo amin'ilay kalesy, marika teo amin'ilay toeram-pipiana hoe amidy. Ary raha nanohy nandeha de nahamarika teo amin'ny kalesy ny sarona tranainy iray tahaka ny sambolay an-tanety tranainy iray ary simba ny kodiarana. Mahazava ho azy maneho ny fianakaviako simby zany. Ary raha nanatonakaiky a de nijery a, ary indro nitsangana teo ny nizaza vavy ray tena tsara tare tanora teo amin'ny roapolo taona teo, nikopakopaka nyvolo fotsy ary manga ny masony, ny akanjo fotsy. Nijery azy a, hoy aho hoe manahoana ianao? Nanohy a, hoy izy hoe manakory dada? De nitodika, hoy aho hoe dada, nahoana? Hoy aho hoe ahoana ramatoa kely no ahafahanao ahafahako dadanao nefa ianao de mitovy taona amiko? Hoy izy hoe dada, tsy fantatra ao fotsiny hoe aiza ny misy ianao. De hoy aho hoe inona ny tianao lazaina? Hoy izy hoe ity ny lanitra. Hoy izy teny ambonin'ny tany a de sharona kelinao. Nahoana hoy aho? Malala zazakely ray fotsiny ianao? Hoy izy dada, ireo zazakely de tsy zazakely aty, tsy mety maty izy ireo, tsy ho lasa anitra mihitsy izy ireo na ialehibe mihitsy. De hoy aho hoe eny sharona malala, ianao de vehivavy ray tsara tare tanora. Hoy izy hoe miandry anao mama. De hoy aho hoe aiza? Hoy izy hoe ao ambony ao amin'ny tranonareo vaovao. De hoy aho hoe trano vaovao? Ireo branama de prenireny tsy manana trano izy ireo fotsiny. De hoy aho hoe eny, tsy nanana trano ray mihitsy ary malala. Hoy izy hoe fa manana anankiray ianao aty ambony atiry dada. Tsy teo zazakely ray a fa tena misy mihitsy ilay izy amiko. Raha manomboka mieritreritra an'ilay izy a de verina daholo ndray zany. Hoy izy manana anankiray ianao etory dada? Fantatro fa manana anankiray aho any, ndray andro any de andeha ho any am'izany a. Hoy izy hoe aizy Billy Paul ny anadako? De hoy aho hoe eny, naveloko any amin'ny ramatoboro izy minitra vitsy lasa fotsiny zay. Hoy izy te ahitanao ny eny? De nitodika ary nijery ka teo ireo lapagoavana be ary nyvoninahitr'andriamanitra ny tonga nanodidina azy ireo. Ary nandreha tokompirana anjely any ira hoe nitranoko trano mamy, nanomboka nanao dingan-dava niazakazaka aingana arak'izay vitako. Ary rehefa tonga teo amin'ilay varavarana de nitsangana teo izy, nanao fitafiana fotsy, lay volo mainty lava nitsontsorika nakao an-damosiny. Namelatra ny sandriny izy tahaka ny nataony fony rehefa tonga tao an-trano ary reraka avy niasa nataka an'izany. Nyraisiko tamin'ny tanako izy ka hoy aho hoe malala, nahita ny sharona tao ambany tao? Hoy aho hoe lasa zaza vavy ray tsara tarehy izy sa tsy zany? Hoy izy hoe endry Bill. Hoy izy hoe Bill, nametraka ny sandriny nanodidina izy ary nilaza izy nanodidina ny soriko fotsiny, nanomboka ny kapokapoka izy. Hoy izy hoe ajanony ny fiahiahiana momba anay sharona. Hoy aho hoe malala, tsy vitako zany. Hoy izy hoe ankehitriny zah sharona de tsaratsara kokonoh ianao. De hoy izy aza manano momba anay intsony, ampanantena avy ianao? De hoy aho hoe op, hoy aho efa tena nalahelo anao sharona loatra ary mitomany anao foany Billy. Hoy aho hoe tsy fantatro zay atao aminy. De hoy izy hoe omety tsara daholo zany ry Billy. Hoy izy hoe mampanantena fotsiny fa tsy anahy intsony ianao. De hoy izy hoe ipetraka ve ianao? de nijery manodidina ka nisy seza goavana be ray teo ary tsaroko fa niezaka ividy seza ray aho ankehitriny eo ampamararana niezaka ividy seza ray any ray andro zahay dia nanana fotsiny andrenitra anay ny seza azotra anay nitsotra ho fitaovana ho an'ilay sakafo maraina tsy maintsy nampiasa azy ireny zay ireo seza tokana nanananay ary afaka nividy anankiray tamin'ireny seza zay azonareo alefitra ny lamosiny ireny zay taka ny adiniko hoe inona ilay karazana seza fialantsasa za tsotra ary $7 ny vidiny ary afaka mandoa $3 melonareo ary $1 isan-kerinandro ary nanana anankiray zay ary o rehefa nitra miasa ny tontolo ny andro ary nitoriteny hatrany amin'ny sasakalina nanerana an'ireo lalambe sy nataiza nataiza nafahako nitoriteny ary indray andro dia tratry ny fahatarana tamin'ny fandravana tsy afaka nahavitan'ilay izy zay ary lasa ny andro sy ny andro ka fara ndray andro dia tonga izy ireo ka naka ny sezako ary nitondra an'izany tamin'io arivo io tsy adiniko mihitsy nanamboatra tarta serizy voendo ho ahy izy zavatra kelitra nainy mahantra izy fantany fa ho diso fanantenana ary tao arivony sakafo ariva dia hoy aho hoe inona ny tena nahatsara fanahanao zao arivo zao ry malala dia hoy izy hoe o no ah naka an'ireo zazalahy teo amin'ny mpiaramonina angady kakana fanjonoana vitsivitsy ho anao tsy mihevitra ve anao fa tokony andeha any amin'ireny rano sika ka anjony vetivety dia hoy aho hoe endry saingy dia nanomboka nytomana izy fantatro fa nisy zavatra tsy nety tao nanana hevitra ray ah satria efa nandefa filazana ray ho ahy izy ireo hoe ho avy akan'ilay izy fa tsy afaka nahavita n'io fandoavana $1 isan-kerinandro io zay tsy afaka izay tsy afaka nahavita an'ilay izy nametraka ny sandriny nanodidina izy ary nandeha teo amin'ny varavarana ka lasa ny sezako niteny tamiko izy tany ambony tany hoy izy hoe tsaronao ve io sezy io ry bilina dia hoy aho hoe eny malala tsaroko hoy izy zany lay mieritseretinao sa tsy zany ia hoy izy eny tsy aka nyity anankiray ity izy ireo efa voaloha ty anankiray ity hoy izy hoe mipetra ray mihitra fotsiny te hiresaka aminao aho dia hoy aho hoe malala tsy azoko izao dia hoy izy hoe mampanantena bili mampanantena fa tsy ahiahintsony ianao andeha hiveriny ianao ankehitriny dia hoy izy mampanantena fa tsy ahiahintsony ianao dia hoy aho hoe tsy afaka manao an'izany ary hopo ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy aho dia nahatsiaro tena maizina ny tao amin'ilay hevitra nijery manodidina ary tsapako ny sandriny nanodidina hoy aho hoe hopa atao anatin'ny hevitra ato ve ianao nanomboka ny kapokapoka izy hoy izy hoe anao an'io fampanantenana io ve ianao rybilina mampanantena fa tsy hanambady ianao iaiah intsony hoy aho hoe mampanantena anao aho ary rehefa ny kapokapoka indro na intelo izy av eo dia lasa izy niarina ary namelona ny jiro mijery atraizatraizy lasa izy saingy lasa nivoaka fotsiny an'ilay hevitra izy tsy lasa izy mbola velona foana izy kristianina ray izy nandeha tany amin'ilay fasany eto zasy bilindray andro lasa mitondra voninkazo hoan'ny reniny sy ny anabaviny tamin'ny maraina mipasika ray mihitsy ary nijanony izay nanomboka nytomany ilay akizy kely hoy izy hoe dada ao ambany ao ny mamako hoy aho hoe tsiry malala tsia tsy ao ambany aho izy tsy ao ambany ao ranabavy manana fasana mihitsika eto fa any ampitan'ilay ranomasina dia misy fasana misokatra ray izay nitsangana an' jesosy ary ho avy izy ndray andro any izy no hitondra ny ranabavy sy mama miaraka aminy eo amin'ny sahana dia andro any sakaiza za tsy afaka mitantara intsony ah za andriamanitra hitahanareo ndao sika notrika nylohansika ray minitra o tompo matetika tompo dia azoko antoka fa tsy mahazo ny olona rehefa mihevitra izy ireo fa tonga ho azy ireo zavatra ireo saingy ho avy ny andro malaza iray rehefa ho avy jesosy ka ho voafafy ireo alahelo rehetra ireo mivavaka ny ray any an-danitra mba hanampianao anay ho voomana ary io fampanantenana farany io rehefa nanoroka azy teo amin'ny takolaka tamin'io marainy hoe ionaminy aho amin'io andro mino aho fa hijoro eo amin'io andro io izy hiantsoantso ny anarako niaina marina tamin'io fampanantenana io ahatramin'izay tompo na nodidina n'izao tontolo izao tao amin'ny karazany toerana rehetra niezaka mitondra ny filazantsara miantitra kehitriny ary reraka trotraka kehitriny ndray andro any dia nakatona nyity baiboly ity ho an'ny fotoana farany aho ary andriamanitra tehirizo atoky amin'ilay fampanantenana, azony manodidina ny fahasoavanao tompo, aza vela hijery an'ireo zavatra ty fiainanytia fa hiaina amin'ireo zavatra izay any akoatra. Ampio a mba hahitsy fo, tsy mangataka fandrimbonikazo mora ray a, tsy tompo, nefa ny kristiko dia maty teo ambaniny azo fijaliana, ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia maty tahaka an'izany. Tsy mangataka zavatra mora mihitsy a, mamelah ho ahitsy fo fotsiny tompo, ho marina, aoka ny olona ho ti amba hahafahako hitarika azy ireo eo aminao. Ary indray andro any rehefa farana ny rehetra ka hiangona manodidina izay eo ambanin'ireo hazo maitso mandrakariva, dia hitiako ny hitondra azy amin'ny tanana ka hitondra azy miakatra mba haneho amin'ny vahoaka ny Angeles Temple sy ny hafa rehetra ho fotoana malaza ray izany amin'izay fotoana izay. Mivavaka mba hitoetra eo amin'ny tsirairay avy aminay ireo famindramponao, ary ireo izay eto tompo mety tsy mahafantatra anao akory azy, ary angamba manana malala kely anankiray izy ireo any ampitan'ilay ranomasina any. Raha tsy natanteraka ny fampanantenany mihitsy izy ireo, dia engany izy ireo anao an'izany ankehitriny tompo. Raha mbola manondrika ny lohantsikisika dia manontany ato amin'ity toera malalaka goavana be ity izao tolakandro izao. Firy aminareo no ilaza hoe rahalahy Branham, za dia te ihona amin'ireo malalako ihany koa, za dia manana malala vitsivitsy any ampitan'ilay renindrano any mihitsy. Angamba efa nanao fampanantenany ray nareo hoe ihona amin'izy ireo? Angamba rehefa niteny taminenynareo hoe velomo tany amin'ilay fasana tamin'izany andro izany? Angamba rehefa niteny tamin'ilay anabavikely nareo hoe velomo, na dada na ny ray tamin'izy ireo tany amin'ny fasana, na mpanantena fa ihona amin'izy ireo nareo, ary nareo tsy mbola nahavitan'io fiomanan'io mihitsy nareo? Tsy mihevitra ve nareo fa izao ny fotoana tsara iray anaovana an'izany ankehitriny? Mialatsiny amin'ny fahatorotoroko, saingy oadray tsy mahalalinareo ry sakaiza, tsy fantatrareo hoe inona fahafoiza tena toy ny inona, tsy hapahanyray akory izany saiky an'ilay tantaram-piainana. Firy aminareo no te hitsangana ankehitriny ka hiakatreto ho an'ny vavaka manaova hoe te ihona amin'ireo malalako a, mitsangana miala eo ampanatrika dia manatony eto? Anao an'izany ve nareo raha misy olona tsy mbola na vita mihitsy an'io fiomanana io? Andriamanitra hitahanao tompoko, mahita lehilahy mainty oditra azo taona ray aman'atona tonga ny hafa etseho ny tenanareo, nareo ery ambondriana ery mivoa fotsiny makao milalatsara, na mitsangano nareo zay te ho tsaroana ao anatin'ny tonombavaka ray izao ankehitriny izao. Zay le izy, mitsangana avetrany tsara izany, ny tsangana hatraizatraizy nareo zay te laza hoe manana rairay aho any akoatrany, manana reny ray na malala anankiray aho any akoatrany, te andeha hita azy ireo a, te ihaona amin'izy ireo ampiadanana. Mitsangana ve nareo? Mitsangana fotsiny naiza naiza ho ampanatrika, mitsangana manaova hoe te anaika. Andriamanitra hitahanao ramato, andriamanitra hitahanao ry aorindry, ary hitahanao ry ambonindry, ny tompo hitahanao eto tompo, tsara izany. Eny amin'nyrihana ambony ny tompo hitahanao, manerana ny rehetra hatraizatraiza, mitsangana ankehitriny mba hanaovana tonombavaka ray, raha mbola eto ny fanahymasina ka mihetsika eo ambonin'ny fotsika mba hanorotoro.
What the church needs today is a breaking up. We need to go down to the
fantatrareo ny ilain'ny fiangonana androany dia fanorotoroana iray, mila mandeha midina ao an-tranon'ilay mpanefy sika. Tsy de mety tsara loatra indraindray ny teolojia ntsika enjana natao tao an-trano. Ny ilayntsika dia fanorotoroana tamin'ny fanao fahiny, fibebahana ao am-pontsika, miamalemy eo anatrehan'Andriamanitra.
That all now that's ready to stand, let us bow our heads then for prayer. Oh Lord,
izao ihany ve ankehitriny no vonina hitsangana? Nda ho arisika hanondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka. O Tompo, izay nitondra ny ray an'i Jesosy ho amin'ny avy tamin'ny maty mba hanamarina anay rehetra amin'ny finoana, mino. Mivavaka Tompo mba ireto izay mitsangana ankehitriny anaiky anao reto, mivavaka mba ho amin'izy ireo ane ny famelana. Ary o Tompo, mivavaka mba hanekeny'izy ireo anao ho mpamonjony sy mpanjaka ny ari-piti azy, ary angamba izy ireo manana mama ray na papa ray na olona ray any ampitan'ilay ranomasina mihitsy. Misy zavatra anankiray azo antoka, manana mpamonjy ray izy ireo.
May they be forgiven of their sins.
Inona ne izy ireo voavela amin'ny fahotany? Ka ny eloka izy ireo rehetra ho voafafa. Mba hahatonga ny fanahin'izy ireo voasasany rany zanak'ondry, ka hiainy ampiadanana izy ireo manomboko izao. Ka amin'ny andro be voninahitra ray rehefa hifarana ny rehetra, dia engane izay hiangona ao amin'ny tranonao, ka ho fianakaviana tsy mivakivaky any, mba hiaona amin'ireo malalana izay miandry any amin'ilay ilany hafa. Izao apetraka ay aminao izy ireo, mba hianao anie no hitahiry azy ao amin'ny fiadanana tanteraka, dia ireo fo izay miankina aminy. Ekeo izany Tompo, raha mametraka azy ireo aminao izay amin'ny anaran'ny zanaka ao ny Tompo Jesosy. Amen. Andriamanitra hahitahanareo. Azoko antoka fa ireo mpiasa dia hita hoe aiza no hijoronareo ary hiaraka aminareo mihitsy izy ireo ao anatin'ny minitra vitsy. Ary ankehitriny ho an'ireo izay andray an'ireo karatra fangatahambavaka. Bili, aiza Jenesy Leo? Any aorianany ve izy ireo? Eto izy ireo hizara an'ireo karatra fangatahambavaka ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny. Ampirava ny mpanatrika mivavaka ny rahalahy dia hozarain'ireo karatra fangatahambavaka. Iverina eo tsy afaka vetivety kely fotsiny. Ivavaka ho an'ny marary. Eny ary, rahalahy.